Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Neozvala sa zvučka agentúrok. Trošku sme zmenili dramaturgiu, pretože problémy sú na to, aby sa riešili. Však Norbert, dobré ráno aj tebe.
Dobré ráno, prajem každému. Tak ste ma nepočuli po 9. takto byť. No ale...
Raz si robil agentúrky, bolo to celkom zaujímavé.
Vzhľadom k tomu, že hostia musia odísť skorej, tak spravíme to tak, že spravíme prvý veľký blok s nimi, nejaký 50-55 minút. Dáme prestávku a potom po 10. môžete hneď volať, lebo oni po pol 11. potom odídu, takže vás pustíme na nich. A potom budú agentúrky a všetko ostatné.
Áno, trošku sme to prehodili, nakoľko sa hlasuje o 11. Ak som dobre rozumel, takže budú musieť okolo tej pol 11. plus minus autobus odísť. A už asi viete, ktorí sledujete aj náš web, že hosťami dnes je najväčšia homofóbka roka, pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Vítajte u nás.
Dobré ráno.
Dobré ráno, chlapci aj všetci, ktorí nás počúvate a vidíte.
Áno, a ako morálna podpora je aj nový splnomocnenec vlády, pán Kotlár. Pán doktor, vítajte.
Dobré ráno.
Dobre, aká morálna podpora? Ja mám na neho 1000 otázok. Jaká morálna podpora?
Ďakujem ti, Noro.
To vyplynie z odpovedí. Chlapci, konečne sme spolu.
No, tak už trvalo to, teda, kým sme sa konečne dostali, ale všetko chce svoj čas. Pretože ešte keby ste prišli toho 8. januára, po prípade v minulom roku, tak by nebolo toľko tém, ako je teraz, pretože túto pani Martina Šimkovičová bude čeliť odvolávaniu. Je to najväčší homofób roka. Skrátka, rozosieva... A toto know-how by sme radi od vás prevzali. Som sa dočítal v denníku, že rozosievate zlo po sociálnych sieťach. Však áno. Mm-hmm. Tuto o pánovi Kotlárovi som sa dozvedel. Ako je to možné, že doktor Kotlár... On spochybňuje očkovanie, veď to je niečo hrozné. Keď si lekár, máš diplom, tak musíš robiť to, čo ti povie Vysolajský, Sabáka, Mikas, Heger, Matovič. Iná cesta neexistuje. Ty nesmieš mať vlastný názor, lebo máš lekársky diplom. Ale ja som to spomínal už v tomto týždni, že celý ten humbuk, či už je to okolo poslanca Kotlára, splnomocnenca vlády, alebo okolo ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, je len a len o tom, že si našli najslabšie ohnívko, oni to tak vidia, najslabšie ohnívko Slovenskú národnú stranu. No a útoky samozrejme budú mieriť týmto smerom. A to vidíme najmä pri ministerke Šimkovičovej, ktorá neurobila nič iné, len stopla dotácie LGBTIQ plus mimovládkam. A toto veľmi boli niektorých ľudí. A môžem vám povedať, lebo viem, že Martina Šimkovičová pracovala dlhé roky v médiách, pracovala v Markíze, ja som robil v Exprese. V týchto médiách gejov je oveľa viacej ako v železiarniach na východe. A mnoho tých gejov pozná aj ona osobne. Nejde mu teraz obhajovať, ale tak to je. Pretože ja som si to zažil. Ja som mal mnoho kolegov gejov. Vďaka jednému som dokonca sa dostal do médií robiť, bez toho, že by ma balil alebo niečo. On mi jednoducho vybavil to, že som sa mohol dostať do tých médií. Vybavil mi nejak pohovor u riaditeľa, vybavil mi nejaké zaučanie a tak ďalej. A kamaráti sme doteraz, nikdy sme neriešili túto vec. Ale chápu vaši kritici, že ste len... stopli peniaze mimolátka. Možno ste to mali odkomunikovať inak, pani ministerka. Stačilo povedať, musíme šetriť.
Myslíš, že zlý marketing? Mala som si urobiť marketingový plán, hej?
Ja ti poviem jednu vec, preruším ťa. Ja viem už, hneď, ale aby všetkým bolo jasné, lebo my sa tu zase bavíme o niečom, čo oni vyťahujú nejakú, že proste proti LGBT, ja neviem čo. Hej. Čo si ty urobila, je to, čo preto ťa tam volili, tí tvoji tam tí voliči, hej, kvôli niečomu ťa tam volili, ty robíš to, čo tí voliči po tebe chceli, ťa tam poslali kvôli tomuto, hej. Problém je jeden, hej, a nebáme sa teraz o homosexuáloch, báme sa o tom, že si nedala peniaze mimovládkam, v ktorých sú hlavne heterosexuálni darmožráči, ktorí využívajú, zneužívajú LGBT nejakú agendu, hej. Ty si zobrala peniaze heterosexuálnym darmožráčom. Tuto je problém. Rozumiete? Nie, to nejde teraz o gejov. Hej. Ide o tú propagandu a ide o to, že... Veď v tých mimovládkach sa pozrite, čo sú tam za ľudia. Hej. Už som ticho.
Aké máme pozadie? No, ja.
Vieš čo, máš za sebou...
To je jediné, čo ho trápi.
Máš za sebou Matoviča a Hegera.
Je.
Dobre, ja teda by som sa chcela Už môžem, už mám slovo. Ja by som chcela ísť k tej nenávisti. A to, čo si teda tu Adrián začal. Tu je nejaký dvojaký meter, lebo ak tu rozpráva tá druhá strana, že to sme my, alebo ja konkrétne, ktorá rozosieva nenávisť, nejakú nevraživosť a polarizuje a tak ďalej, tak si skúste prečítať komenty týchto ľudí pod akýmkoľvek statusom alebo pod čímkoľvek, čo sa zdá byť, že by mohlo byť namierené proti ním. Tu na nič nie je namierené proti ním, tu sú na stole nejaké fakty, ktoré sú na papieri dané a z ktorých musíme vychádzať. Na Slovensku nežije len nejaká menšina, ktorá si hovorí, že LGBTI a teraz budeme všetci rozpínať rúčky a tlapkať sa po chrbátiku a hovoriť, že dobre, tak my vlastne budeme teraz všetci naklonení tejto skupine. Sú tu iné skupiny, sú tu postihnuté deti, sú tu matky, ktoré žijú samé s deťmi, sú tu starší ľudia, sú tu rôzne druhy postihnutia. Tieto skupiny, tie dáme teraz bokom, lebo my tu máme nejakú skupinu LGBTI a celé Slovensko stojí na tom, že či im dáme alebo nedáme peniaze, tak buďme spravodliví v tomto a skúsme si teda rozložiť tie karty na stôl a všetky skupiny ľudí a poďme to rozdeliť nejako, aby na každého sa dostalo. A keď si pozrieme výsledky rozdávania peňazí za minulé roky, napríklad z rezortu ministerstva kultúry, tak pre mňa sú to niekedy fakt, že až šokujúce čísla a príde mi to naozaj nespravodlivé. Tu si začal vlastne Tino roz tým s niečím konkrétnym, tam bol ten dotačný program, ktorý bol teda pripravovaný ešte za ministerky Milanovej a ja som celý tento mechanizmus vysvetľovala v tých videách, však nemusíme sa k tomu vracať, ale oni si vymyslia nejaký projekt, pooslovujú si nejakých ľudí, ktorí sa do toho zapoja, zahlasujú si za to a už sa valia tie finančné podpory z jednotlivých segmentov. A nakoniec zistí, že to bola suma nejakých 336 tisíc eur, čo ako nie je zanedbateľná suma.
Použitá na čo?
No, to je druhá vec.
No a presne tak, áno. Hej, čiže použitá na čo? Na aké konkrétne aktivity? Hej, tu si povedzme, že čo vlastne tie zaplatené aktivity zo štátnych peňazí hovoria iným ľuďom, ktorým to ani nepomôže. Ďalej je tam nejaká morálka, etika, toto všetko je ohrozené. Kto pôjde na nejaký queer festival do Košíc pre 16 a neviem koľko teda ročných chlapcov, ktorí sa tam idú prezliekať za ženy? Lebo utvorme si aj my tu na chlapci, aj so mnou, utvorme si nejakú skupinu s nejakým sexuálnym podtextom a žiadajme potom dotácie. Ako mne toto príde fakt hore. A bola výjazdová vláda na východe Slovenska a bola som v Levoči, v našej inštitúcii, kde je teda knižnica pre nevidiacich. Neskutočne sa o to starajú. Úžasný, skvelý tým ľudí. A prosili ma, že potrebujú 38 tisíc na tlačenie časopisov. Čo je ako suma pre nejakú takúto inštitúciu, to je pre nich dar. A pre tých, ktorí teda to potrebujú, ešte väčší. A si zoberte, že na ten drama queer, alebo ako sa to volá, išlo 42 tisíc alebo 47 tisíc, už neviem presne túto sumu. Komu viac čo dá z tohoto, hej, tak si to dajme na nejakú misku váh, že kde to má nejakú hodnotu a kde sa tá hodnota stráca. A pokiaľ ide o tie nenávistné komenty, ja som musela stiahnuť z môjho Facebooku, teda z ministerského, tieto moje príspevky, to ešte poviem o tom, ak sa teda k tomu dostaneme, ale hlavne tieto komenty kvôli tomu, lebo mi prišli nemorálne voči tomu, keď si to nejaký slušný človek ide čítať. Je to, že sa navážajú do mojich detí, že čo mi želajú. To je všetko v poriadku. Tu na pani prezidentka asi necíti, že je žena rovnako ako ja.
Nie, ja si pamätám, keď Taraba len dal fotku jej dcery a že máme novú slovenskú modelku. Tam nebol žiaden útok, žiaden podtext. Ten podtext si tam našiel niekto iný.
Ale mediálne sa z toho urobil lynč voči Tarabovi.
Vtedy tu bolo halo. Ale teraz je ticho. Kde sú feministky? Kde sú feministky? Je Zuzana Čaputová? Kde sú tí ochrancovia ľudských práv? Len tak sa pýtam.
Čiže nenávisť tej ich strany je úplne v poriadku. To je taká všeobjímajúca nenávisť za účelom získania peňazí. Mne táto skupina ľudí prípada v rámci teda nejakého kognitívneho vývoja. Oni sa zasekli v treťom roku života dieťaťa. Vtedy začína obdobie vzdoru. Hej? Čiže dúpeme nôžkami, hádžeme sa o zem. A ak to ten rodič nezastaví, tak potom v dospelom veku je to nevyriešený problém a môže to mať takéto prejavy. Takže oni tento rok niečo teda sa začalo riešiť s nimi, že nedostanú. A už je oheň na streche, už som absolútny dezolát. Včera mi písal jeden homosexuál, dobrý kamarát, je to známy fotograf, nebudem hovoriť. Riešili sme túto situáciu, tiež nechodí na prideové pochody. Zamestnáme homosexuála na našom komunikačnom oddelení, veľmi sa na neho teším. Presne tak, ako si ty, Adrian, hovoril. Ja som vyšla z médií od 25 rokov môjho života. Som v médiách, v rádiu, v televízii a tak ďalej. Skončila som teda na ministerstve. Ak mi niekto povie, že ja nemám kredit na to, aby som robila v takomto úrade. No možno nemám, lebo mám možno nejaký odlišný názor na niektoré veci, a keď v úvode môjho vstupu na ministerstvo poviem, že idem podporovať slovenskú kultúru, myslím tým slovenskú kultúru takú, že keď pôjdeme napríklad do rôznych kutov sveta, tak budeme prezentovať to, čo je to naše slovenské, naše národné, kde máme korene. A budem rada, ak nám prídu napríklad z Číny, lebo som nedávno sedela s veľovyslancom Číny, a ukážu nám tú ich čínsku kultúru, a týmto sa odlišujeme. Tá kultúra, to je to, čím sa odlišujeme, a dokážeme sa navzájom obohatiť. Ale nie, aby čínske prvky sa vtrepali do slovenskej kultúry. Alebo ak bude v divadle Slovenského národného divadla, alebo neviem, na nejakých doskách nejaká zahraničná produkcia, tak asi do tej nevojde niečo slovenské, napríklad Bedári na Novej scéne, hej, tak asi tam nedáme do toho Slovenské národné povstanie, ale bude to čisto o Francúzskej revolúcii. O tomto som hovorila, ale mnohí ľudia to nepochopili. Ja mám pocit, že všetko, čo je slovenské, čo chceme my vyzdvihnúť a na čo sme právom hrdí, tak tí, ktorí vykrikujú na tých námestiach, im to jednoducho prekáža. Prekáža im všetko, čo je slovenské, čo je pronárodné, ale ak to zašmodrcháme do Európy a sa to tam nejako zaprace, tak vtedy je to v poriadku.
Ak to zabalíte do modrej vlajky so žltými hviezdami, tak je to samozrejme.
Tak ale vieš, kde máš málo si vystavená týmto hrozným slovenským somarinám kultúrne? Choď do Bruselu, ja každému hovorím, nepáči sa ti, choď do Bruselu. Rozumieš, tam slovenské somariny na teba nebudú vyskakovať. To je celé. Aj, veď, ako, nie je problém, však sa zbalte. A všetci chodte. Ale ja si stále myslím, Martina, že najväčší problém je, lebo to nie je teraz, to nie je o týchto LGBT, neviem čo. Ak im ty zoberieš tie projektiky, z ktorých oni žijú, títo ľudia nie sú schopní sa normálne uživiť iným spôsobom. Aj. Tak je to problém. To je ako keby si k niekomu pošla do baráku a vybrala si mu chladničku.
No, oni sú schopní, ale možno budú musieť sa starať. Oni ešte nevedia, či sú, či nie sú, ale budú musieť zobrať lopatu do ruky. A to no, teraz hovorím v úvodzovkách. A budú donútení teda sa dostať k tým peniazom nejakým iným spôsobom. Asi budú musieť začať normálne pracovať, lebo to, čo ponúka práve táto oblasť ľahkého prívalu peňazí, aby
No dobre, ale ja teraz, čo sa tu robilo, keď tu bolo obdobie covidu? Viete, že sa zatvárali všetky divadlá. Čo urobila pani ministerka Milanová? Akú pomocnú ruku dala hercom? Veď vtedy som bola v kontakte s mnohými hercami, s ktorými som v kontakte. A teraz oni išli vykladať do Lidlu tovar. Oni museli sa nejakým spôsobom uživiť.
Ale vtedy čušali.
Vtedy boli ticho, boli zatvorené divadlá. Vtedy niektorí herci už potom ku koncu, hej, keď začala tá marketingová akcia, že choďte sa zaočkovať, vakcína je hudba a podobné záležitosti, lebo prišli na to, že ideme na to teda touto formou, a vtedy v podstate, ak si sa nedal zaočkovať, tak si nemohol ísť do divadla. Veď sme museli si ukazovať.
OTP.
Musel si to ukazovať, hej, musel si mať nejaké papiere, modré, neviem aké, ktoré si oni povymýšľali, a to je teraz na Peťovi Kotlarovi, aby všetky tieto záležitosti dal na svetlo Božie. Ale vtedy ona nerobila nič, nechodila do diskusí, proste to bolo ministerstvo, kde bolo ticho. A herci boli ticho takisto. Nemali ani robotu, nemali finančné príjmy, nemali nič. Tí, ktorí robili v štátnom sektore, ešte mali nejak aké také príjmy. Ale súkromné divadlá, na nich sa každý z vysoka vykašľal. boli u mňa súkromné divadla na ministerstve a povedali, som prvá ministerka, ktorá s nimi vôbec komunikuje s riaditeľmi týchto divadiel.
Prečo čo, súkromné príde... divadla nevytvárajú kultúru? Prečo s nimi sa nebavil niekto predtým?
To ja neviem, presne tak. A súkromné divadlá vytvárajú kultúru a naozaj je záujem o tieto divadlá. Ľudia si kupujú lístky a chcú. A prečo ich nepodporí štátny sektor, tieto súkromné divadlá? Je tu veľký rozdiel, hej? Čiže keď si v štátnom sektore si nejakým spôsobom
zahojený,
ale keď si v súkromnom sektore v rámci nejakého umenia, tak na teba každý kašla.
No, ja by som aj vedel, čo by mali robiť tie mimovládky, lebo keď majú takú podporu, aké si myslia, že majú podporu, že teda ten queer festival, kedy sa chlapí, ako zábava pre niekoho, to môže byť fajn, ale však veď, nech si založia občianske združenie, nech teda tá ich komunita ich podporuje a nech žijú z tých peňazí, ktoré im poskytne ich komunita. Tak toto funguje, tak toto, prezradím vám, milí queer ľudia, tak toto funguje napríklad pri útulkoch pre psov. Na to prispievajú ľudia z okolia, ktorým záleží na tých psíkoch, teda, alebo im donesú nejaké vreco granul, možno aj vreco granul vám donesú, páni queer ľudia, alebo hľadajú pomoc u podnikateľov. Hej? Že teda, dobre, podporte nás. Ale ja nerozumiem, prečo by tieto mimovládky mali byť napichnuté na štátny rozpočet. Ja tomu to nerozumiem. Je mnoho divadiel, mnoho ochotníckych súborov, ktoré z podporu zo štátu, keď dostanú, to je v rádovo stovkách eur, hej, veľké peniaze z toho nekúkajú, to dostanú možno na kostýmy alebo na niečo. Ale aby to bolo jednorazovo 47 tisíc, veď ty by sa zbláznili od radosti, keby takéto peniaze dostávali každý rok. Treba. Ja si dovolím tvrdiť.
Ešte prepáč, Noro, ja len chcem pri tomto povedať, že oni hovoria, oni už teda dávajú také veci do totálnych blúdarských výmyslov, že ja a priori ruším všetky mimovládky. To nie je tak. Všetku zmysluplnú činnosť alebo aktivitu akéhokoľvek združenia alebo mimovládnej organizácie podporíme. Ale zmysluplnú.
Jak ich rušíš? Ako, čo, prečo? Čo, ty ich zakážeš? Alebo... Pozrite sa, tam si spomenala 336 tisíc. Ak štát dá z našich peňazí, ktoré od nás vybral pod hrozbou basy, 336 tisíc na nejaké, ja neviem, elektrické vozíky pre deti, hej?
Imobilné.
Neexistuje Slovák, ktorý by ohrnul ripákom, alebo že by to kritizoval. Hej? Ale my nemôžeme teraz deti... a choré deti, alebo slepcov, alebo to porovnávať s nejakou sexuálnou menšinou. Kde sú všetci fetišisti? Hej? Ty prečo nedostávajú nejakým spôsobom? Vieš, on si potrebuje zavesiť ponožku smradlavú na dony, vieš, nad posteľ, aby mohol niečo robiť. A tým prečo nič nedávame? Ako vedie tu 1,5 milióna sexuálnych menšin.
Možno prídu ešte.
Hej. No nekrofily napríklad exkurzie do pitevne.
Hej, ako rozumiete, že prečo sa my bavíme, že to je nejaká menšina? To sú sexuálne inak orientovaní ľudia. A čo? No tak sú. A prečo ja mám financovať ich sexuálne deviácie? Ja to nechcem. A mnoho ľudí to nechce. A tí, čo ťa tam zvolili, to nechcú. No tak chlapci a dievčatá v týchto mimovládkach... tak sa skamaráte s tou myšlenkou, že možno treba ísť pracovať a vytvárať hodnoty a za to dostanete peniaze. Čo vy na to?
No a preto sú tí homosexuáli aj lesby, ktorí majú svoju prácu a z niečoho žijú, lebo si uvedomujú, že majú ruky, nohy. Sú to úplne normálni ľudia, len majú inú sexuálnu orientáciu. To je ich vec, každý nech má takú sexuálnu orientáciu, akú chce. A musíme to rešpektovať, hej? Veď to je základ demokracie. Rešpektovať. A oni nerešpektujú, som to jak Harabin povedala. Ale fakt chcem dať na to dôraz na ten rešpekt. Oni nerešpektujú, že tu je iná garnitúra. Hej? Oni to nerešpektujú, preto chodia na tie námestia a chcú to nejakým spôsobom vrátiť. Dávajú tu nejakú petíciu facebookovú, keď sa tu ručne vyzbierali podpisy za predčasné voľby, myslím, že 600 tisíc ich bolo. To sa ignorovalo, ale nejaká petícia, kde je Michael Jackson, kde je Pamela Anderson, kde je Putin a neviem ešte kto, už aj sami si z toho robia srandu, tak touto petíciou oni operujú, že to je vlastne odraz tej práce. Veď a čo im vlastne prekáža? Ja by som chcela vedieť, čo im prekáža. Že ideme robiť novely zákonov? Veď týmto asi je, že nastúpi nejaká nová vláda a ide robiť novely zákonov, veď o tom to je, veď to by isté asi robili aj oni, ale asi by robili zákony, ktoré vyhovujú len teda istej skupine ľudí.
Pozri sa, ty si naozaj myslíš, že tí ľudia, čo sú na tých námestiach, že vedia, prečo sú tam, že chápu veci? Ty si to naozaj myslíš?
To je otázka, to neviem, ale pýtali sa, myslím, že Tornovej, ktorá povedala... Ty už to hľadáš, hej, Andrian?
Presne vie, čo idem robiť.
Hej, no, tak som napojená.
Hej, ale nielen Tormová, ale mám tu v akčnej peťke jedného protestujúceho, ktorý vie, prečo tam prišiel.
Je to odkaz Martine Šimkovičovej za posledné statusy, lebo to nebol jediný. Bolo to maximálne fabulované, maximálne manipulatívne a toto nemá čo robiť na ministerstve kultúry, keďže pani predstaviteľku ministerstva kultúry platia všetkých 5 miliónov občanov, nielen bieli heterosexuáli.
Už je len 5 miliónov?
Bieli heterosexuáli.
Chlapec pozera veľa amerických videí. Bieli heterosexuál.
Áno, tu je dojem, že všetci sú gejovia, všetci sú dúhovi a ten bielý heterosexuál, krucinál, tak...
Vidíš, ale heterosexuálny cigán mu nevadí. Krucinál, rozumieš? Iba ja. Hej? A povedz mi, že nie je rasista.
Ja. No ale vidíš, zase tam bolo to nenávistné statusy.
Aké nenávistné statusy boli?
Ja neviem, čo tam je nenávistné. Veď tu nenávisť rozosievate vy, teda neviem, či nás oni počúvajú. Ale...
A kontrolná skupina je.
Je kontrolná, hej, veď vy ste. Čiže vy ste tí nenávistní. Pozrite sa do zrkadla a potom hodnote niekoho iného. Toto je vaša demokracia, čiže žij a nechaj žiť, ale žij a nechaj žiť len tú vlastnú skupinu. Tú ostatnú zahrdúsime, zavraždíme, odsunieme na okraj spoločnosti, lebo tá tu nepatrí.
Poďme k pánovi Kotlárovi. Nový splnomocnenec vlády pre teda vyšetrenie tých vecí, ktoré sa diali počas pandémie.
Veľa ľudí má veľké očakávania od pána Kotlára. Dúfam, Peter, že ich nesklameš.
Hej, ja mám dokonca tuto vyhlásil pán Vysolajský, pán doktor,
že, tiež dúfam,
že prekvapuje ma ticho z ministerstva zdravotníctva na vymenovanie poslanca SNS Petra Kotlára za splnomocnenca vlády na preverenie pandémie. Môj osobný názor ako lekára je, že ak bude prešetrenie riadenia pandémie riadiť človek popierajúci bazálne princípy vedy a medicíny, tak takýto úrad a jeho práca budú len zbytočne vyhodené peniaze daňových poplatníkov a politické divadlo na odpútanie pozornosti verejnosti od iných problémov. Vraj.
A bazálna je teplota, ktorú meria si svojej žene. Hej, ale...
Pokojne môžete hovoriť, pán Kotlár.
Peter, čo môžeme očakávať? Alebo máš nejakú predstavu, že čo vlastne budeš robiť?
Chlapi, v prvom rade chcem ešte privítať všetkých divákov televízie Slovan, aj vašich divákov, pretože to je tak obrovská silná skupina, ktorá zabezpečila to, že sme dnes tu. Keď mi dávaš otázku, že či mám presnú predstavu o tom, ja ti poviem, ja veľmi skrátke poviem mieru zodpovednosti a vďaky za to, že ako sme sa tu dostali. Skrátke. Ďakujem Martinke Šimkovičovej za to, že sme mohli vysielať televízii Slovana, že sme mohli osloviť hosti, s ktorými som sa vôbec ani nepoznal, ani som nemal ani dosah. Prichádzali tam, oslovili sme veľkú skupinu ľudí. Čiže ďakujem ti veľmi pekne za to, lebo to bol dôvod, prečo televízia Slovan naberala na sile a získavala popularitu a mohla s hrdosťou povedať, že vplýva na verejnú mienku. To do akej miery a akým smerom to je práve bolo našou úlohou. Za ďalší tam bol moment, kedy Andrej Danko prišiel do vysielania a postupne sme sa zoznamovali a získavali sme kontakty a vo vzťahu k tomu, že čo sa dá vytvoriť na to, aby sme mohli vstúpiť do etáží politiky, aby sa dali veci meniť, lebo sme si uvedomili, že jedna vec je verejná mienka, druhá vec je politika, kde musia byť pripravené nejaké legislatívne zmeny alebo nejaká pozícia moci. S tým slovom ľudia moc nemajú radi, keď sa narába, ale v skutočnosti to je pozícia moci. Tak po nejakej dohode, to však sami už dobre vieme, ako to dopadlo, sa pospájali osobnosti a vystrelilo to tak, že sme sa tam dostali. Čiže ďakujem Andrejovi Dankovi za toto gesto, pretože to bol veľmi smelý ťah. V tomto naozaj to nebolo ani rácio, bola to aj odvaha, lebo on si uvedomoval, že ide do toho a môže sa stať to, čo sa v skutočnosti aj stalo. Čiže v rámci SNS je Andrej Danko jediným, ktorý je členom Takže vznikol poslanecký klub, ktorý je zložený z 9 nestraníkov. Ale dobre, ideme ďalej. Potom sa stala vec, ktorú by som chcel zdôrazniť a za toto ma tiež už trošku obvinujú. Premiér Robert Fico, s ním sa niečo stalo. Niečo veľmi pozitívne. Tam nastala nejaká obrovská zmena. Počuje to veľa ľudí. Ja verím, že sa to dostane do jeho uši, takže musím s tým aj rátať, že mnohí ma za toto odsúdia, pretože na vládu Roberta Fica sa valila kritika počas tohto obdobia predchádzajúceho. Ale vieš, tie zložky, ktoré fungovali v minulom volebnom období, mali úplne všetko na to, aby povedali, tu ste kradli, tu ste robili toto. Oni mohli urobiť čokoľvek. Oni mali súdnictvo, oni mali políciu, oni mali koalíciu. Oni mali všetko na to, aby to mohli vyšetriť. A napriek tomu sa nič nestalo. Takže tým začnem. Ale s premiérom sa stala nejaká veľmi pozitívna vec. On, ten jeho pohľad na vec, čo sa týka vyšetrovania covidu, je ako keby trošku nadradený tomu pohľadu, keď on rozpráva o týchto veciach. Keď som bol na vláde de facto obhajovať si tú svoju pozíciu, tak z jeho sily a z jeho charizmy, keď rozprával, že sa vrátil z Davosu a tam sa otvorene hovorí o tom, že sa, poviem to začal v úvodzovkách, že sa plánuje a že sa rozpráva otvorene o tom, že príde nejaká choroba X a bude treba zaviesť nejaké nové pravidlá aj vo vzťahu k tomuto, tak on to bral ako fakt. On to bral ako skutočnosť, na ktorú sa musíme pripraviť. A keď som vnímal tie, okrem Martinky, lebo keď som vnímal tých 7 ministrov po jednej, po druhej strane, ako on rozprával, tak som si uvedomil, že on to povedal, že poďme to spoločne všetci riešiť a verte mi, že to tak bude. Ja mám taký pocit, že to tak bude a budeme musieť pomôcť tomu Kotlárovi v tom, aby sa to prešetrilo. Tam vznikla taká zvláštna chémia, pretože ja som musel povedať, že všetci, čo tu sedíte, my ak sa nespojíme a nevyriešime túto vec, tak my nemáme šancu sa pripraviť na to, čo plánujú nejakí psychopati mimo hranice nášho štátu a ak majú nejaké hegemonické chuťky, ktoré sa už dneska ukazujú, že naozaj tam sú, proste existuje nejaká sila zvonku. A pokiaľ my sa nespojíme a nevyšetríme túto vec, tak máme vážny problém, pretože nás teraz sleduje podľa môjho názoru celý svet. Situácia, do ktorej sme sa dostali my, je, že my sme pravdepodobne jediná krajina v Európe, jediný štát, ktorý v rámci koaličnej snahy má aj túto snahu po prešetrení covidu. Z čoho vyplýva, že všetky tendencie z okolitých štátov sú väčšinou opozičné tendencie. A preto sa aj oni hlásia k tomu, že ak bude treba pomôcť tejto veci Slovensku, tak veľmi radi pomôžeme. A v prípade, že oni budú mať také právomoci, aby svetu navonok ukázali, na čo sme prišli, tak my veľmi radi pri zmene režimu v našich štátoch budeme kopírovať tie ich výsledky. A myslím si, že tento postup je veľmi nebezpečný, ak sa pozerajú oči Bruselu na nás. Pretože tam samozrejme, ak my určíme nejakú mieru zodpovednosti vo vzťahu k firmám, alebo farmafirmám, ktoré niečo diktovali a my sme poslúchali bez toho, že by sme si overili, že či to je v poriadku alebo nie, tak oni sa pozerajú, že čo z toho vyvstane. My môžeme byť naozaj nejakou pilotnou krajinou, ako sme boli pilotná krajina vo vzťahu k celoplošnému testovaniu, čo bol totálny nezmysel medicínsky, tak takisto by sme mohli byť pilotnou krajinou vo vzťahu k tomu, že sa pozrieme na to, ako to bolo, prešetríme všetko, čo sa dá a ukážeme výsledky. A to by mohol byť problém práve do doby, kým sa bude schváľovať pandemická zmluva, ktorá si štruktúry, ktoré toto pripravujú, si uvedomujú, že Európska únia v etážach verejného zdravia štátu ona nemá moc zasahovať do politiky zdravotníctva. Preto sa podľa mňa hľadajú tendencie, ako iná štruktúra bude...
Aj to VHO. No.
Áno. Ako iná štruktúra bude vplývať na otázky zdravia v jednotlivých štátoch. A táto tendencia od VHO je znateľná. Vidíme to aj na tých zmenách IHR, aj na príprave tej pandemickej zmluvy. Takže keby sa ma pýtali, na čo to ideme robiť, tak by som povedal na to, aby sa prešetrilo to, čo chceme prešetrovať, to je dlh voči spoločnosti, lebo toto je naozaj spoločenská objednávka, my to dlžíme tým ľuďom. A to nie je len, elektorátu koalície, ale aj opozície. My im to dlžíme. Takže my to budeme musieť vyšetriť a výsledky z toho, ktoré budú vyplývať, môžu poukazovať a kontrovať informáciám z WHO a povedať im, lebo oni tvrdia. Vzhľadom k tomu, že tu bola pandémia, ktorá bola dobre manažovaná, dobre zvládnutá a je možné, že tu bude ďalšia. A my poukážeme na to, že na národnej úrovni s našimi mozgami, s našimi vedeckými, lekárskymi kapacitami sme prišli na to, že to bolo porušované práva a tak ďalej, to o tom sa môžeme rozprávať. Tak my sme prišli na to, že to bolo robené celé zle. A preto môžeme v jednom momente povedať, ak vy plánujete mať kontrol nad štátami v oblasti zdravotnej politiky, tak my hovoríme nie a ideme si to robiť sami. Pretože my vieme navrhnúť postupy, ktoré sú správnejšie a neodvolávajte sa na to, že to bolo zvládnuté správne. A táto kontra bude pomáhať do budúcnosti aj kontrovať pandemickú zmluvu, ktorá sa má schvaľovať v máji. Takže to je ďalší dôvod. Hej. Okrem toho, že musíme vyplatiť dlh spoločnosti, musíme kontrolovať WHO, ak sa ukáže teda, že postupy boli nesprávne, čo už dnes asi viete, k akému výsledku sa dostaneme. A treba sa pripraviť do budúcna, a toto je samozrejme otázka veľmi, veľmi závažná. V technokratických pojmoch sa teraz by sme sa zamotali, ale veľmi jednoducho chcem povedať, ak my zistíme, že na to máme kapacity, ak na to budeme potrebovať vytvoriť nejaký plán do budúcna, aby sme zabezpečili vlastnú diagnostiku, vlastnú izoláciu vírusu, vlastnú prípravu liekov, vlastných liečebných a diagnostických postupov vo všeobecnosti, vlastnú výrobu vakcíny, tak sa treba nad tým zamyslieť, lebo ak svet hovorí o tom, že pripravte sa na vlnu pandémii, čo je totálny inak biomedicínsky nezmysel, tak treba si povedať, že niekto mimo hranice Slovenska stále premýšľa, ako ovládnuť svet vo vzťahu k zdraviu človeka, lebo cez strach o svoj vlastný život sa najlepšie tieto štáty ovládajú a my povieme, my už sme pripravení a čo nebude pripravené, to si naplánujeme, ako to zabezpečiť do budúcna.
Dobre, takže ono to má dve roviny, ak to chápem správne. Jedna je proste tá, že sa došetria veci, ktoré sa tu urobili a druhá vec je, že sa to urobí takým spôsobom, aby my sme vedeli kontrolovať nejakému vonkajšiemu vplyvu a ochránili vlastne Slovákov v budúcnosti pred týmito nezmyslami.
Dobre, presne tak. Ja som na vláde povedal takú vec, že ak my toto nezvládneme, my nemáme právo na používať veľmi dobrú vetu, že chceme viesť správnu, zvrchovanú, suverénnu slovenskú politiku, aj zahraničnú, aj dovnútra. To znamená, že ak to chceme povedať, budeme musieť toto zabezpečiť.
Peter, ja mám jednu radu nevyžiadanú ti dám. Keď budeš v tomto robiť, tak zrazu... Dosť, však dostaneš taký, každý je expert, hej, ale vzhľadom k tomu, že my sme to sledovali, samozrejme celkom pozorne, čo sa tu dialo, tak ono to je aj zmapované, lebo oni ti povedia, vieš, keď povieš, toto ste porušili, toto, a nie, však tu zákon sme prijali, toto. Oni vždy prijali nejaký zákon, ale až potom, čo porušili predošlé tie zákony. Rozumieš? Že treba sa vždy pozrieť pred to, čo sa dialo pred tým, jak sa ten zákon prijal. Vieš?
Veď povestné vyjadrenie Matoviča. Museli sme zmeniť zákon, lebo by nám Mikas sa zavreli. Aj.
Ale Mikas už predtým robil zlé veci. Už predtým páchal tú trestnú činnosť. Hej? A oni to, lebo našťastie teda boli tak hlúpi, že oni to až vždy až potom to nejakým spôsobom legislatívne naprávali. Takže tí ľudia, to popáchalo strašne veľa vecí. Hej. Iba to ti vravím, že nedaj sa odradiť. Hej, že vždy povedal, že my to... Nie. Vždy predtým, ak sa prijal zákon, oni niečo napáchali.
Hej. Ja predbehnem ešte v odpovedi niektoré otázky, ktoré si ľudia kladú a stále ich počúvam dookola. Ako si to predstavujete, aký máte tým, ako to idete robiť? Tak hovorím, prvé bolo Televízia Slovan, potom bolo rozhodnutie Andreja, potom bola politika, teraz je v podstate konvergentné tendencie, koaličné, aby sa to vyriešilo. Samozrejme sú medzirezortné problémy, pretože to je komplikované zistiť a dohľadať v minulosti všetky tie zmluvy a všetky tie zmeny, ktoré sa tam robili.
Až nie sú už vymazané, stopené, skartované.
Všetko sa dá zistiť, ale tam si treba uvedomiť, že počas toho obdobia my vieme pozrieť do budúcnosti, teda pardon, do minulosti aj vo vzťahu k vysielaniam na alternatíve, kto všetko bol ochotný, kto všetko začiatku mal proste prístup k nejakým takým témam, ktoré sa postupne ukazovali, ako tá covidová doba prebiehala. Čiže vždycky sa niekto pridal nejakú informáciu, či to bol lekár, či to bol sudca, či to bol právnik, advokát, alebo to bol vedec. Každý má nejaké poznatky, potom sa kontrolovalo, že čo už vo svete je známe, aké sú vedecké štúdie. Čiže my vieme vyhľadať aj rôzne vedecké štúdie, vieme spolupracovať aj so zahraničím, to nie je vôbec problém. A ako teda vy vlastne idete vyskladať ten tím? No, treba si uvedomiť, že my v prvom rade musíme urobiť plán, na ktorom sa teraz pracuje tieto dni a budúci týždeň bude hotový, kde postupne budeme analyzovať, ktoré témy my vlastne budeme vyťahovať z toho konceptu, ktorý postupne šiel aj podľa tých postupov, ako oni robili, tak my budeme poukazovať na to, že áno, toto, lebo ten núdzový, tá kritická to manažovanie v tej kritickej chvíle, keď sme vedeli, že nejaká biologická noxa tu je a treba niečo robiť, tak on bol nastavený správne, to treba povedať. Tam sa treba si to dôsledne preštudovať, to je 100-stranový dokument, že či sme šli podľa správnych postupov. A samozrejme teraz už vieme, že ak mala byť číslo jedna izolácia, hej, alebo zavretie krajiny, tak celoplošné testovanie, to už je hneď prvý nezmysel, ktorý chceme vyšetriť, že odkiaľ vlastne pochádzali, odkiaľ prišla tá rada, kto o tom rozhodoval, lebo na základe toho celoplošného testovania my vieme rozbiť obrovskú schému, ktorá nasledovala potom.
Štúdia v Anglicku, súkromná štúdia pre týchto frajerov. To je zaznamenané.
Napríklad. Nehovoriac o tom, lebo ja si veľmi dobre pamätám, ale nenapadne mi meno teraz, kedy to bol nejaký analytik, matematik, či čo to bolo, boli dokonca u prezidentky Zuzany Čaputovej, kedy hovoril o tom, že my máme dátové peklo. My nevieme nič. My nemáme žiadne dáta. NCZI nefunguje. Tak sa potom...
Nevieme.
Tak sa potom pýtam, na základe čoho tá pandemická komisia rozhodovala o opatreniach, keď mali dátové peklo. Čo si to ťahali z pety?
Ale kto mal koľko momiek a aké zisky mal na týchto momkách, to verím, že uzrie svetlo sveta a vtedy zistia aj herci a celá táto skupina, ktorá chodí na tie protesty. Keď ste vy museli byť zatvorení, lebo tá predchádzajúca vláda vás zavrela, dala vám rúška, prikázala vám nosiť modré papieriky, špáračky a očkovacie látky, tak iná skupina, ktorá vám to kázala, zarábala ťažké milióny na tom období, kedy niekto živoril. A uvítam a aj uvidíme, že či sa dozvieme konkrétne čísla. A to je len jeden segment z celého tohoto balíka, ktorý by sme chceli prešetriť. A dúfam, že sa to podarí. A to sú tie očakávania, ktoré aj ja konkrétne teda mám.
Áno, matematik Kolár to bol. Napísal mi istý právny zástupca, ktorý predpokladám bude v tej komisii. Pán Kotvar.
Peter, ešte jedna otázka, ak môžem. Nemusíš mi povedať číslo, ale vymedzila ti vláda nejaký rozpočet na ten tvoj tým? Lebo vieš, najlepší spôsob, ako niečo zakilovať, je podživiť to. Vymedzili ti ani nejaký rozpočet na to? Aby si mohol, neviem, tých expertov vyšetrovať, niekoho platiť?
No, boli samozrejme diskusie o tom, aby sa čo najpresnejšie odhadol rozpočet a záťaž pre štátnu kasu. Hej? Hovoríme pomerne o malých číslach. Ale tá medzirezortná spolupráca, niektoré malé čísla sa samozrejme stratia v tom, že ak nejaký orgán, hej, si má plniť svoju povinnosť, tak naďalej ju bude vykonávať v tých medziach, v ktorých si ju má plniť a môže opätovne prešetriť a vyriešiť veci, na ktoré sa my pýtame. Čiže tá súčinnosť, ktorá mala fungovať a môže fungovať teraz, hej, aby sme sa spätne pozreli, o čo sa jedná, napríklad so Šuklom alebo so Savkou, a tak ďalej. Tak to, tam je otázne, že či využívame zdroje, ktoré sú navyše, alebo tie, ktoré by mali byť použité bezprostredne, keď je nejaký problém. Čo sa týka toho financovania, ja ti tak poviem. My pokiaľ budeme vidieť, že padne napríklad nejaké trestné oznámenie organičné v trestnom konaní, povedia, že je nedostatočná tá dôkazová báza na toto, alebo sa nebude rešpektovať certifikované pracovisko, ktoré poukáže na toto problém, má to už vyriešené, dajme tomu v zahraničí, tak si budeme musieť povolať tým vedcov a budeme musieť rozmýšľať nad tým, ako to na tej národnej úrovni preukážeme, že to tak je. Tých úrovní je veľmi veľa. A na základe toho sa potom pripraví nejaký krátkodobý plán, dajme tomu v priebehu mesiaca, dvoch, troch, a ako to uskutočniť. Ja ti poviem iba takýto príklad. Ak sú neni vyčlenené zo začiatku financie na to, aby sa urobil výskum na laboratórnych zvieratách, ktorý mohol byť zrealizovaný prostredníctvom tých, ktorí boli dostupní v čase, keď sa už ukázalo, že nežiaduce účinky po biologickej liečbe mRNA už sú vážne a už naozaj kriticky svietia, tak jednoducho budeme musieť požiadať, že aby to bolo zrealizované práve v tomto čase. Čiže budú sa možno musieť vyčleniť finančné prostriedky práve na toto. Ak budeme toto potrebovať v istom momente vyriešiť, tak to budeme riešiť tak, ako sa to bude požadovať v tom čase.
Ja by som sa pozrel aj na podpísanie zmluvy Eduardom Hegerom alebo Matovičom s takou konzultačnou firmou, že McKinsey sa...
Ojoj.
McKinsey samozrejme sledujeme a budeme sa na to pýtať. Pani, je tam asi 117 premenných, ktoré chceme odsledovať. Momentálne máme takéto číslo, ale to číslo môže byť kľudne oveľa, oveľa vyššie. Čiže firma McKinsey je jedna z tých položiek, na ktorú sa chceme zamerať, aby sme dohľadali. Však vy viete čo.
Pozrieš sa aj na firmičku v Trnave?
Určite, viete, poviem iba taký príklad. Tu teraz my nehľadáme viníka, my sme to povedali, my nehľadáme viníkov a za toto ma trošku pranierovali, že prečo som to povedal. No pretože z výsledkov toho prešetrovania tí viníci budú vyvstávať sami. A ja musím povedať, že my sme aj zmenili ten pojem vyšetrovanie covidového manažmentu na preverovanie, lebo ja nie som vyšetrovateľ, ale v istom momente, keď my budeme mať ukončenú tému, tak my pôjdeme s tým spisom na generálnu prokuratúru a potom to budeme riešiť. Nech to vyriešia oni. A samozrejme, keď budú tie dôkazy tak zrejme a jasné, tak ja si ne... Ja chcem povedať... Na niekto nám volá?
Nevolá nám nikto, troška sa vypadlo. Zakolísalo len vysielanie, ale pokračujeme ďalej.
Ani sa nečudujem, keď tu my dva.
Presne tak. Inak ako máme sledovanú?
Nevieme, zistíme cez prestávku.
Bože, ty máš narcistické sklony.
Že pri akej sledovanosti už majú problémy, lebo my už pri nižšej sledovanosti napríklad.
Včera sme sa veľa pozreli, včera sme mali okolo, naživo sme mali okolo 100 tisíc a plus telka a mali sme problémy. Hej.
No, takže môžeme to očakávať. Ale keďže sme hovorili, že naši hostia musia odísť zhruba 10.35 zo štúdia Juh, dajme si teraz prestávku a dajme priestor ľuďom. Nech povedia, že čo im vadí na Martine Šimkovičovej. Čo im vadí na prešetrovaní pandémie, alebo či vám vyjadria podporu. Sám som zvedavý. Po prestávke sme späť.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
To je strašné, títo z televízie Slovan. My už vysielame a tuto pán Kotlar ešte len prichádza. No je pán doktor, áno. Amanové Sako.
Áno.
Zánovné.
Zánovné.
Hej, dobré ráno. Všetko, čo má mesiac, tak má zánovné.
Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno. 0950661116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz a ja začnem príspevkom od našej kolegynky Eky. Pani ministerky, by som sa chcela opýtať, či vie o probléme Komárňanskej Matice a jediného slovenského divadla v okrese Komárno, ktoré už nejaký čas doslova bojuje o prežitie. Je to pritom miesto, kde v hľadisku počujete aj maďarčinu a nie jeden spevák herec má taký povestný komárňanský akcent. Jednoznačný príklad, ako sa dá spolupracovať. A ozaj, Matica v Komárne a vôbec v tomto regióne združuje nielen Slovákov, ale celú komunitu komárňanskú. A toto divadlo má veľké problémy, aj Matica. A tam peniaze nie sú treba?
No a teraz poďme k tomu, že čo sa robilo za Milanovej, čo sa robilo za Hroncovej, ktorá sa teda vyhlásila za najlepšiu ministerku kultúry a toto sú presne tie problémy, ktoré chceme riešiť. Slovensko nie je len LGBTI problém, Slovensko je presne o tomto. Takže pôjdem do Komárna a budem riešiť túto situáciu, tak ako, a teda ja ich aj pozývam ku mne na úrad, aby sme sa stretli u nás na úrade za okrúhlym stolom a aby sme takéto situácie riešili a hľadali nejaké možnosti.
My máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, Rudy z Handlovej. Zdravím vás, chlapci. Zdravím aj vašich hosťov, Martinku a Peťa. Ja som bol...
Dobrý deň.
Ja som bol u vás v televízii Slovan asi 3 týždne predtým, ak Rusko vstúpilo na Ukrajinu. Sme sa bavili, možno si ma pamätáte. Vtedy ma ešte nenapadlo, že budete poslanci a Martinka ministerka. Takto. Včera som mal takú debatu na teatri, aj na Facebooku. Bavilo sa tam o tom, o tých protestoch, a tak ja som tam napísal, že my sme delegovali takýchto ľudí, ako je pani Šimkovičová, ako je Peťo Kotlár, aby robili presne to, čo robia. To, že v Bratislave príde nejakých 15 tisíc ľudí, keby sme my chceli, tak príde 100 tisíc ľudí pred špeciálnu prokuratúru. Hej? Že chceme, aby ste robili to, čo robíte. Martinke by som sa spýtal, že tieto kroky, čo robí, že či ju to nebude vyrušovať, či ju to neutlomí, lebo naozaj, podľa mňa, ona ako ministerka urobila zatiaľ najviac toho, čo slúbila. A čo sa týka Peťa, tak presne toto chcel robiť, čo robí. A viem, že to bude robiť dobre. Iba sa chcem spýtať, Peťo, ten Brav, čo bol, ak sa volá, Mikas, dokedy tam bude? Treba všetky stredné, nižšie kádre, všetci, čo sú napojení na mimovládky, všetkých treba dať preč, lebo vás zožerú. A to treba robiť okamžite.
Dobre, Rudy, ďakujeme pekne. Necháme našich hostí zavíjať.
Ďakujeme.
Ďakujeme za otázku. A ja ani neviem teda, odkiaľ mám začať, lebo áno, veď v programovom vyhlásení vlády sú jasne zadané kroky. Ja som teda neuhla. Ja nemám ani nenávistný, ani nejaký iný charakter voči niekomu. Všetko sme ľudské bytosti a žijeme tu v tomto priestore a v tomto čase. A ďakujeme aj tej divačke, o ktorej si teda hovoril, že Maďari a Slováci, že sa chceme spájať na tej kultúrnej úrovni. A ja som za to, aby sme sa spájali vôbec, ako napriek celému spektru na Slovensku. Ak ste teda sledovali teda teatrojku, ja do týchto debát, veď mňa aj volajú, ale na čo mám ísť komunikovať napríklad s pani Aurovou, ktorá fakt akože nič iné nerobí, len útočí do mojej osoby. A včera bola u mňa Anka Žitná, sme sa teda rozprávali, veľmi rada k nej pôjdem do relácie, ale asi sama, aby to malo nejaký význam, aby to malo nejaký priestor, lebo tu sme dvaja s Peťom, on hovorí teda za tú svoju kategóriu, ja za rezort ministerstva kultúry a hovoríme o tom, čo sme si dali do programového vyhlásenia, v akej línii chceme pokračovať a vidíte tie útoky. Zatiaľ neuhýňame, hej, kým nám hlavy nejakým spôsobom, že tu nepríde na mačety alebo niečo.
Ja ťa to prosím. Ani neuvažujte nad tým, že budete uhýňať, lebo zoberte si, že pred rokom by vás ani v tom najkrajšom sne nenapadlo, že tu budete mať v rukách a budete môcť niečo
presne
meniť.
Tak.
Hej. Uh-huh. A táto príležitosť, pochybujem, že príde druhýkrát, ak teraz ohneš.
Určite. Hej. Jasné, ja s tebou
súhlasím. A ja verím tomu, že všetci, čo vás volili, za vami stoja. Hej, takže treba si robiť svoju prácu, dostali ste mandát, pracujte.
Je to akorát taký problém, že tí ľudia niektorí, ktorí nás volili, tak my stále dookola opakujeme, počkajte si na tie výsledky, buďme trpezliví, buďme precízni.
Áno, nemáme ešte ani 100 dní.
My sme dostatočne rýchli, ale ľudia nemôžu vidieť výsledky niektorej činnosti, ale tie výsledky my už vidíme dielčie, oni poskladajú mozaiku a potom vznikne jedna veľká téma, ktorá bude ukončená a tu potom odprezentujeme, ale to je beh na dlhé trate.
No, ale vysvetlíme to, že o čom to celom je, hej, opozícia robí obštrukcie, oni rozprávajú o tom, že v rámci demokracie majú na to nárok, ale vy ste videli, že bodka, čiarka, otáznik, hotový je trpaslík, takto teda vyzerali v tej Národnej rade ich rozpravy a na to reaguje vždy nejakých 20-30 faktických. My ministri čakáme na to, aby sme mohli cez parlament riešiť novely zákonov bez toho sa ja nepohnem. Hej, keď chcem otvoriť zákony o audiovizuálnom fonde napríklad, ja nemám šancu bez toho, aby sa zmenil zákon, nič urobiť na mojom poste. Ja sa vrátim k tej Zore Javrovej, na čo ma teda upozornili ľudia z médií. Keď robila rozhovor s Karolom Sudorom a Jaroslavom Daniškom, to bolo v roku 2020, to len aby ste teda mali obraz o tejto žene, ktorá neustále chodí do týchto médií a rozpráva o tom, ako najlepšie by ona riadila ministerstvo kultúry, bez ohľadu na tú vetu, kedy sa vysmievala, že žena, muž a dieťa sú rodina, že jej to je vtipné, ako v poriadku, sme v demokracii, je to jej názor, môže jej to byť vtipné, nikto jej to neberie. Tak táto Zora Jaurová robila napríklad producentku filmu Slovensko 2.0, sa to asi volá, ktorý dostal viac ako 500 000 dotáciu z audiovizuálneho fondu a 100 000 eur dostala z RTVS. V kinách ten film videlo 918 divákov. Súčasne ho vysielala aj televízia a tam si to pozrelo 49 000 ľudí. Čo je menej ako niektoré diely našej relácie, teda to hovorím, čo hovoril pán Daniška, do kríža. Prečo toto nevyvolá žiadnu debatu o narábaní s verejnými zdrojmi? Už keď sa teda bavíme o tom, že my ministri sme závislí od diania v parlamente a kým tam budú obštrukcie, tak nemôžeme pracovať a robiť to, čo máme v programovom vyhlásení vlády, de facto teda riešiť novelizácie zákonov.
A zase sme u toho, a teraz si predstav, že ona by musela komerčne sa uživiť s tým filmom, z dochlaby, od hladu. Rozumieš?
Áno, a preto chodí do tých diskusí a robí túto retoriku, ktorú robí, a jediné, čo chce, je útočiť do mňa, pretože ja chcem zmeniť zákon o fondoch.
Nehovoriac o tom, že film napríklad o Černákovi dostal dotáciu 600 000
z audiovizuálneho fondu,
žiadajú ďalších 100, ale
a
film,
o Golianovi 70 000.
A film o Golianovi 70 000. To len tak
na hrdina z SNP.
Áno, to len tak na dokreslenie toho, o čom sa bavíme. Máme ďalší telefón, a nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, to je Laco zo Žiliny. Dobrý deň. Všetci vás pozdravujem, pani ministerku, samozrejme dáma, takže v prvom rade.
Dobrý deň.
Ja by som mal robiť dvoch niečo. Kultúra, to znamená národné povedomie. Ja som mal to šťastie, že som sa vyskytol v Srbsku a tam som vlastne pochopil, čo je národné povedomie. Pretože tí srbskí Slováci, ako to oni cítia, to je proste to, keď človek nezažije, ako nevie to pochopiť, čo je to národné povedomie, národná hrdosť. A tak ma napadlo, že či aj tí srbskí Slováci v rámci ministerstva kultúry sú nejakým spôsobom dotovaní, a teda či nejaké peniaze aj oni môžu dostať. To bola jedna vec. A čo sa týka toho vyšetrovania covidu. Všeličo človek počúva, každý má nejaké názory, čo treba vyšetriť, koho vyšetriť, ako vyšetriť. Ale ja mám, myslím si, že tri otázky. Jedna vec je, či netreba vyšetriť, kto stanovil liečebné protokoly, pretože niekde je jasné, že tie liečebné protokoly zabíjali. Druhá vec je, kto zakázal ivermektín, pretože dnes je jasné, že ten ivermektín pomáhal. Kto pretlačil remdesivir? Dneska vieme, že ten remdesivir zabíjal. Takže či aj takéto veci sa tam budú vyšetrovať, kto je za týmto, pretože toto evidentne zabíjalo. Všetkým vám držím palce, držte sa.
Ďakujeme. Veľmi dobré otázky. Veľmi dobré otázky.
So Srbskom nadväzujeme spoluprácu a chystáme sa tam, myslím, že koncom augusta, rovnako tam žiadna z predchádzajúcich ministeriek nebola, a veľmi sa teším na ich návštevu a na spoluprácu s nimi.
Ja by som upozornil na riaditeľku gymnázia v Kovačici, na Táňu, ktorú poznám osobne, a tu niekedy až rozčarovalo, keď prišla na Slovensko, a keď išli na ministerstvo kultúry alebo na ministerstva, ktoré s tým súviseli, školstva, keď niekto zahlásil, že naši Srbi sem prišli. Tá išla do vytáčky. Mm-hmm. Akí sme my Srbi, my sme Slováci. Mm-hmm. A naozaj Táňa na tom gymnáziu porobila také neskutočné veci, že naši niektorí riaditelia by sa mohli od nej učiť. Tak na ňu upozorňujem. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Či chcel si niečo ešte?
Ten remdesivir.
Áno. Počkajte ešte na linke.
Ja v krátku si chcem odpovedať tomu pánovi predtým, že dokedy tam bude napríklad pán Mikas. Hovorím, našou úlohou nie je hľadať vinníkov, vinníci sa ukážu sami. Takže Podľa mňa je úplne jedno, že či aktéri z tej doby momentálne sú prítomní vo svojich funkciách alebo nie. Však oni sa zúčastnia teda celého toho procesu, ktorý bude preverovať to manažovanie pandémie. A keď sú na svojich postoch, tak aspoň budú, si myslím, že k dispozícii, pokiaľ bude mať nejaké ďalšie otázky. Čo sa týka pána Mikasa, ja musím povedať, že a to súvisí potom aj s tými diagnostickými liečebnými postupmi, ktoré všetky budeme preverovať rad radom, ale najskôr to bola taká armádna akcia s názvom Spoločná zodpovednosť v 2019 roku. Odtiaľ sa všetko bude odvieť a postupne krok za krokom sa pôjde a všetko sa bude ospravedlňujem sa za výraz, vyšetrovať, tak ako budete vyšetrovať vzorku krvi napríklad, alebo obsah vakcíny, tak to slovo jednoducho používať budeme, aj keď my v podstate nemáme oprávnenie. Budeme to preverovať, tak sa ospravedlňujem za to, že to poviem. Ale poviem príklad, ako to vyzerá, ako to prebieha, a to je vlastne aj odrazom tej spoločnosti, ktorú vidíte v tých médiách, v tých mainstreamových, ktoré neukážu pravú tvár toho. Čiže títo aktéri z minulosti tam niektorí sú. My prídeme napríklad po dáta do Národného centra zdravotníckych informácií, dozvieme sa, že bol daný príkaz na výmaz týchto dát 15.12., čo sa týka očkovania. Zrazu zistíme, že dáta vo vzťahu k testovaniu, hej, antigenovému PCR, čiže aj vo vzťahu k tomu, ako dohľadáme, kde koľko bolo, v ktorých momkách, ako sa čo robilo, tak to je obrovský problém. Ale dozvedeli sme sa, že tí ľudia, ktorí sú priamo spojení s touto inštitúciou, vedia zrekonštruovať tieto dáta. Vtedy tam nastal obrovský humbuk, keď sa dozvedeli teda tie štruktúry, že sa to dá zrekonštruovať. Čiže oni nám povedia, že na to právo nemám. Ja vám poviem skúsenosť osobnú. Ja som včera bol na NCZD a vyžiadal som si od pána riaditeľa, ktorý bol ochotný, povedal som, potrebujem tieto a tieto dáta. On povedal, samozrejme, nie je to možné, my sme správcovia, majiteľom je Úrad verejného zdravotníctva, tak som poprosil, prosím, teda tam zavolajte a povedzte, že by som tieto dáta chcel. Nehal mi pán Mikas odkaz, že sa mám objednať a že mi dá termín na stretnutie. Ja som povedal, volajme teda na vládu, ktorá je na východe, a povedzte, že dostali sme sa do tohto bodu, že nech sa teda nikto neurazi, ale že my vládneme, alebo teda nie. Hej, my sme teda tí, ktorí budú určovať, či sa kroky zrýchlia alebo nie. Isté, že nemôžeme ísť proti platnej legislatíve. Sú tam nejaké postupy a oni mi povedali, takýto je postup, ak chceme ísť podľa platných legislatívnych pravidiel. Bude to trvať toľko a toľko. Ja som povedal, samozrejme, že to nie je možné. Takto sa nikam nedostaneme. Tak napriek tomu, že máme absolútne zelenú zo strany vládnej moci, tak nebolo mi umožnené tieto dáta získať, tak som sa opýtal napriamo otázku, že aké sú teda možnosti. Tú možnosť som dostal a išiel som
okamžite. Nebudeme hovoriť, že ako sa to riešilo, to si necháme na budúce.
To je pravda, ani som to nechcel povedať, ale vyriešili sme to tak, aby sa to dalo do niekoľkých dní vyriešiť a mohli by sme ďalej pracovať a nemuseli by sme čakať na
pána Mikasa. Máme ten telefonát. Ďakujem, že ste vydržali na linke. Počúvame vás.
Dobrý deň, pri telefóne Miriam z Rimavskej Soboty. Ja veľmi srdečne pozdravujem pani ministerku aj pána poslanca. Pani ministerka, vám ďakujem. Ja som tiež nevidiaca a dlhodobo od svojho, ešte prakticky od sociku, odoberám knihy a časopisy z tejto knižnice pre nevidiacich Matia Hrabentu, aj zvukové, aj brajlovské, takže ma to potešilo, čo ste povedali, že ste poskytli dokonca v rámci strednej školy, v rámci praxe som v tejto knižnici aj praxovala, takže ju mám prejdetú od hlavy po pety, aj to, že tam vznikla Slovenská autorita pre brajlovo písmo, nová inštitúcia, kamarátmi tam robí. Ale chcem sa vás ešte opýtať, že či by ste mohli, alebo vás poprosiť, či by ste mohli nejako zrekonštruovať aj tú RTVS-ku. Mimoriadne ma vytočili sobotné dialógy, kedy proste pán Fico veľmi dobre povedal, hej, moderátorka tam rozoberala Danko, semafor, hento, kadečo, tamto. A pán premiér sa veľmi správne spýtal, že a kde sú ľudia. A najviac ma vytočilo, keď pani moderátorka, nebudeme menovať, povedala tesne pred koncom, a teraz vaša obľúbená téma, pán premiér, tie dôchodky, že proste oni dobre, však nech poukazujú aj na to, čo tá vláda urobila zle, ale však nech aspoň oni ako verejnoprávna televízia a rozhlas proste nech k tomu pristupujú obojstranne a nejako tak spravodlivo, že proste aj tým dôchodkom, keď nám pán minister Tomáš zvýšil, proste aj tomu nech sa venuje pozornosť, denník N nech si vysielajú, čo chcú, ale aspoň táto RTVS-ka nech sa na mňa nehnevajú a ešte povie to tak cynicky vašu obľúbenú tému tesne pred koncom, ako keby ich práve títo ľudia nepočúvali. Mm-hmm. Veľmi pekne vám ďakujem a som rada, že vás počujem v Infovojne.
Ďakujem veľmi pekne. Toto je presne ten zmysel tejto práce, ktorú robíme, alebo teda konkrétne teraz ja. Ja som veľmi rada, že vieme pomôcť takýmto ľuďom. Toto má pre mňa zmysel, lebo je to handicap. Pre mňa sú to... Ja ich obdivujem, týchto ľudí. A v rámci tyflopédie toto bola pre mňa najťažšia pédia, pretože robiť s jednotlivými postihnutiami je svet nevidiacich pre mňa obrovská neznáma. A keď som tam bola v tej Levoči a videla som tie dve nevidiace ženy, ktoré prepisujú knihy, ktoré si my vidiaci vieme prečítať a oni to teda prepisujú do toho ich písma. Pýtala som sa ich na podušky, na citlivosť tých prstov, lebo veď to je celé cez to vnímanie, cez tie prsty. Tak ten jeden nevidiaci tam hovorí, no a niekedy, keď je to cukrovkár, tak vlastne príde o tie končatiny. A tak som sa pýtala, ako číta. Povedala, že perami. A dokázala by som sa s týmito ľuďmi rozprávať hodiny, lebo vtedy si uvedomíte, kde sa nachádzate vy, že ste zdravý človek a môžete pracovať, môžete komunikovať, nemáte žiadne obmedzenia a môžete sa v princípe tešiť zo života, lebo presne na takýchto príkladoch prídete na to, že kde sa nachádzate. A keď si prečítate aktuality, alebo ako spomínala pani denník N a podobné záležitosti, že a povie jeden človek, ktorý riadi nejaké divadlo, že ja som z mediálneho prostredia, ktoré je dezinformačné, plné konšpirácií, jej prejav je ďaleko za hranicou rešpektu a slušnosti,
ale
úmyselne
to je pravda,
replikuje
nenávistnú retoriku. Veď si robila Markíze, veď to je pravda.
Podnecuje ňou negatívne nálady voči dlhodobo zraňovanej a zraniteľnej menšine. Už neviem, kto to písal, to je nepodstatné. Ale všetci vy kriklúni, ktorí tam hopsate a natriasate sa so svojimi zdravými telami, len s inou sexuálnou orientáciou, alebo sa neviete ukotviť, či ste tam alebo tam, to sa dá všetko riešiť. Ale vy chcete len nejakú finančnú podporu, ale človek, ktorý sa narodí s handicapom, alebo to získa počas svojho života, či už je nepočujúci, či už je nevidiaci, alebo imobilný, takíto ľudia potrebujú od nás pomoc. A nie vy, ktorí ste zdraví a môžete ísť pracovať.
A vytvárať hodnoty.
A vytvárať hodnoty a prispievať do našej spoločnosti niečím. To je ako napríklad tá novelizácia trestného zákona. Ako nám je platný človek, ktorého zatvoríme do väzenia za, ja neviem, ukradol dve horálky a 5 rokov dostal a sedí tam a my mu platíme z našich daní, aby tam mohol byť, koľko to je, 30,000 ročne od
tak
nás?
Tak 20-30.
25 alebo tak nejako. Akú hodnotu on vytvára pre nás? Neurobil by väčšiu hodnotu, keby tie dve horálky si odrobil a dostal nejaký trest, ja neviem, že bude tu na pomeste zametať, alebo ja neviem, niečo robiť,
ano,
s nejakým náramkom na nohe?
Máme ďalší telefonát.
Ja aj prepáč, no, ešte je tu RTVS, pardon, RTVS, aby som odpovedala. No a to sme zase tam ako pri tých fondoch. Hej. Riešime situáciu v RTVS, ale momentálne sa tu riešia iné záležitosti a my musíme vyčkať, až sa dostane. Ono sa to priebežne nejako rieši. Ale ja nemám kompetenciu na to, aby som robila personálne výmeny v tejto inštitúcii. To je celé o tom. Tak hádam sa niekde aj stihneme dostať v rámci RTVS, lebo ako všetci tu vidíte, ten mediálny lynč a to obracanie tej spoločnosti na stranu, na ktorú oni potrebujú, aby bola obratená, je enormná, obrovská.
Ja ešte by som k tomu iba dodal, že takisto aj toto prešetrovanie covidového manažmentu a nakladanie so zdrojmi čaká na svoju príležitosť, kedy bude môcť odprezentovať svoje závery vo verejnoprávnej televízii. Čiže spraviť poriadok, vyváženosť, objektivitu verejnoprávnej televízie bude mať za následok aj to, že sa sprístupní priestor, vysielací priestor pre nás, aby sme tie závery odprezentovali, aby to nebolo len na úrovni alternatívnych médií. Ak RTV začne plniť poriadne svoju funkciu, treba si uvedomiť, a sme to riešili aj s ostatnými majiteľmi alternatívnych médií, že alternatívna scéna trošičku zoslabne a ona bude v pozadí zase vyčkávať, že ak nebude fungovať to, čo má, a to je objektivnosť RTVS, tak potom zase príde do svojej sily a naradu a tam sa zase ukáže jej funkcia. Ale keď teda budú vyvážený priestor na vysielanie v RTVS-ke, tak myslím si, že alternatíva spolu s verejnoprávnou televíziou do istej miery prevalcuje aj komerčné médiá. Ešte chcem k tomuto jednu vec povedať. My sa budeme snažiť aj legislatívne zmeniť priestor na to, aby vo veciach vážneho verejného záujmu, napríklad, ja poviem iba príklad, zistili by sme, že krvné konzervy od očkovaného človeka majú nejaký obsah, ktorý by mohol byť škodlivý a bude sa musieť zlikvidovať takéto konzervy, tak budeme musieť takéto vážne vyjadrenia si budeme musieť vymáhať vo vysielacom čase, ideálne v prime time, aby sme povedali tomu obecenstvu toho našeho národa, aby sme povedali tomu národu, na čo sa prišlo a všetky tieto vážne témy, aby boli čím skôr medzi ľuďmi. To, ja si to predstavujem asi tak a možno, že jednoducho, ale pracujeme na tom, že napríklad komerčné médiá, ktoré majú priestor na Slovensku, jednoducho oni sa rozhodli na Slovensku podnikať, tak budú dodržiavať slovenské pravidlá. A ak my budeme mať zákon na to, že v prime time počas nejakého filmu Rambo 8 bude tam priestor na reklamu, tak jednoducho my si budeme vymáhať tento priestor, aby sa odprezentovala tá závažná téma, ktorá má poukázať na nejaké, dajme tomu, výsledky vyšetrovania, ktoré budú vo verejnom záujme. Čiže toto je také kladivo na to, aby kladivo na médiá, ktoré by mohlo fungovať, a my budeme v pozadí ako alternatíva vyčkávať, že či a sledovať, či zase nie je čas zatlačiť na pílu.
Máme ten sľubovaný telefonát, poslucháč zostal na linke takmer 6 minút, ale myslím si, že bolo príjemne strávnych 6 minút. Však pán poslucháč.
Áno, pán poslucháč, dobrý deň. Aďo, tu je Eugen. Pozdravujem vašich hostí, aj Nora pozdravujem.
Dobrý.
Chcel som len povedať jednu svoju skúsenosť ešte, že som trošku čakal, tak som to predýchal, lebo stále mi znie v ušiach to, ako mi lekárka mladá, ktorá na covidovom oddelení, ktoré to bolo 11. poschodie v Ružinovskej nemocnici, povedala, keď prijímali moju mamu: pán Škopec, o vašu mamu sa nemôžeme tak starať ako o bežných ľudí, pretože má viac ako 80 rokov. Musí to rozhodnúť šéfka pandemickej komisie, meno si už nepamätám, doktorka tá a tá. No a vlastne začalo to tým, že mama, už sme zistili, že má asi porážku. Hej. Začali jej proste trpnúť maliček prsteník, necítila si to, hneď som volal na druhý deň, to bolo nedeľu, pondelok som volal na neurológiu, či ju môžu prijať, že takýto je problém, že by sme mohli prediť nejakej mŕtvici, porážke. No nemôžeme, lebo testy, lebo všetko, a samozrejme porážku dostala. Už sa dostala na neurologické oddelenie do Ružinovskej nemocnice. No a prvýkrát sa mi to stalo v rodine, takže som nevedel, čo mám robiť, a keď som chcel osloviť ošetrujúcu jej lekárku, tak na mňa začala hučať, že prečo som blízko pri nej, odskočila odo mňa 2 metre, že ja ju nakazím. Hovorím: pani doktorka, mám 3 respirátory, som po covide 2 týždne, nebojte sa, nenakazím vás. Tak bola ochotná sa so mnou rozprávať a mohol som sa dozvedieť, čo mám konať, čo sa týka mojej mamy. Samozrejme, priniesla si domov covid, čo sme sa dozvedeli. Tak v stredu volám, mal som nejaké PCR testy so sebou, tak som mamu testoval, že prečo vlastne prestala znovu reagovať na rehabilitáciu. Platili sme 30 eur rehabilitačnej sestričke, ktorá chodila k nám na hodinu, aby sme ju dostali dokopy. A v stredu, už keď som zistil, že asi to bude covid, zavolal som na 155-ku a som sa pýtal teda, že čo mám robiť. A tak ten človek so mnou 40 minút rozprával, blokoval linku, ja som už ho chcel skončiť. On ma chcel len ukecať, nech nechám mamu doma. Potom samozrejme prišli pre ňu, stalo sa to teda, že dostala sa...
Eugen, skráť to, prosím ťa, máme málo času.
No a tak ďalej. No takže, či sa to bude prešetrovať a či títo ľudia, ktorí aj toto všetko počúvajú, preto som to takto predlžil, by mohli byť ako svedkovia toho, čo sa dialo. To je všetko, ďakujem, ste výborní.
Ja budem hneď reagovať aj kvôli času. My vytvárame postupne platformu s rôznymi skupinami, občianskymi združeniami, ktoré sa dávajú dokopy a budú povolaní vždycky v čase, kedy bude zadefinovaná presne nejaká téma, na ktoré, ku ktorej bude určený nejaký mail a telefónne číslo. Ak my vyhlásime nejakú tému, napríklad poviem téma, ako zlyhala ambulantná sféra vo vzťahu ku covidovej dobe, tak vtedy budeme očakávať, že sa spustí nejaká vlna informácií od ľudí. My zadefinujeme presne, ako to má vyzerať, aby sme nemali plnú hlavu toho, aby sme to mohli všetko aj rozanalyzovať. Čiže ku každej téme bude určené, že kedy sa bude môcť ten národ slovenský pridať s týmito svojimi ťažkými príbehmi, pretože to je také veľké množstvo príbehov, ktoré niektorí to už dali dokopy, ako napríklad pani doktorka Krajníková. Každý má poodkladané nejakú takú veľký úsek, ale výseč z toho obdobia. Každý sa venoval niečomu inému a každý mal v inej sfére svoje problémy. Niekde dochádzalo k pošliapovaniu ľudských práv, niekde dochádzalo ku poškodeniu zdravia a tak ďalej. Niektorí skrachovali, pretože boli zavreté podniky. Rôzne podmienky, rôzne príbehy, veľmi ťažké príbehy. My otvárame rany. Ono to není moc pekná práca, ale nevyhnutná práca. Toto je dlh voči spoločnosti. My tento dlh musíme splatiť. Čiže my otvárame staré rany. Znova budeme trošku krvácať, pretože si budeme spomínať na tie príbehy, ktoré sa diali, ale chcem povedať jednu podstatnú vec na záver. My to budeme veľmi precízne vyšetrovať a verím, že všetci tí aktéri, ktorí sú za to zodpovední, ponesú plne svoju zodpovednosť. Nie je jedno akú. To nie je na mne, aby som to ja súdil. Ale prečo je to vlastne treba? To nie je preto treba, že ja sa hnevám na Mikasa alebo Matoviča. Ja tých ľudí v podstate ani nepoznám. Ak mám pravdu povedať, my máme na to takú zvláštnu knižku, tam to sa volá zákony, hej, kóny, nedodržujeme, ale tak aspoň zákony. A tá kniha, podľa nej, keď sa pôjde, alebo ústava, hej, a podľa nej, keď sa pôjde, ona slúži práve na to, že my keď poukážeme, že niekto to porušil, tak ona odsúdi. Na základe toho, čo sme si my pripravili, podľa akého scenára to má ísť, tak ona bude určovať. Tá knižka určí. A nech berú plnú zodpovednosť za to, čo spôsobili. A prečo je to dôležité? Má to výchovný charakter do budúcna. Ak za 10 rokov príde sa pán Gates možno zle vyspia, toto není konšpirácia, alebo niekto sa zle vyspia. Povie, že teraz je správny čas hodiť nejaký vírus do pléna, lebo už máme pripravené na to vakcínu. Aj toto overíme. Ja možno teraz strieľam, nech sa nikto neurazí, ale väčšina našich divákov vie, že to takto funguje, že čo si toto oni vlastne dovolujú. Čiže keď sa niekto rozhodne a zistí, že poďme na Slovensku sa spýtať, ktorý aktér by bol toto ochotný spraviť, tak nech vedia tí ľudia za 10 rokov, že no viete čo, my to neurobíme, lebo mali sme tu takých pred 10 rokmi a dodnes odpíkávajú svoj trest. A toto je práve ten výchovný charakter, ktorý chcem sľúbiť ľuďom. Nie je na mne, aby som ja tých ľudí súdil, máme na to orgány, nech to oni vyšetria a ja chcem povedať, že tie orgány, keď dostanú spis na stôl, oni už budú vedieť, že ešte ideme doniesť auta niekoľko obrovských kôp od ľudí, ktorí chcú povedať svoje príbehy. Takže takto nejako si to predstavujem, takto to bude fungovať a neviem si predstaviť, že by sa z toho orgány činné v trestnom konaní nejakým spôsobom vyvliekli. A práve preto potrebujem podporu aj od ľudí, od divákov, televízie Slovan, Infovojny a tak ďalej. Všetkých podporujem a urobme túto vec spolu.
Ďalší telefonát a pozerám na hodiny predposledný, dohodníme
práve
sa.
Práve píšeme so skupinou, posledný. Že už musíme ísť k vyhlasovaniu.
Tak posledný. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, Boris Praha. Ja už som niekoľkokrát volal, už som sa poďakoval aj Judite, Norovi, Adrianovi, ale chcel by som sa poďakovať aj vám, že to, čo ste sľubovali pred voľbami, zatiaľ v tom pokračujete a plníte to. Všetko, čo ste sľúbili. A ja ako poslucháč Infovojny a televízie Slovan, samozrejme si prajem vyšetriť všetku tú covid-tyraniu a potrestať tieto činy a vyvodiť dôsledky. Ale chcem povedať niečo iné. Vaše médiá za posledné 3 roky zohrali veľkú rolu a vtedy neskutočnú pronárodnú činnosť. Vy štyria ste pre mňa viac ako politici, viac ako prezidentka a myslím si, že hovorím aj za poslucháčov vašich. Čo sa týka aplikácií, kde zmizli tieto médiá, bol by som rád, pani ministerka, vás si veľmi vážim, pretože máte myslím, že 3 alebo 4 deti a dali ste sa na to ťažkú rolu. Chcem sa spýtať, či by sa dali vrátiť tieto rádia, ktoré odvádzajú túto záslužnú činnosť. A či by tieto rádia, ako napríklad Infovojna a ďalšie iné, mohli dostať nejakú dotáciu, pretože robia prácu, ktorú fakt ja si veľmi
zaujímavé. Ale choď, Bože môj, ďakujem zase dotácie. Bože, to nie. Ďakujem.
Nechce, nestačí krabica indulóny a ja som v pohode. Peter, no. Neboj sa, dám ti polku. No. No nie, však ako, my nepotrebujeme...
Ja pozdravujem všetkých normálnych homosexuálov a lesby, fakt, ako...
My nepotrebujeme dotácie, pretože ako, kým fungujeme, jak fungujeme, tak
ako Pročko povedal, my sme zarábali strašné peniaze v tej televízii Slovan.
To je v poriadku, ale ja nechcem byť žiadnemu štátnemu úradníkovi vďačný za nič, lebo potom ho neviem... Nevidel by som ho poslať tam, kde ich posielam, takže...
No, tak si
pokiaľ ľudia chcú, tak to majú, keď to prestanú podporovať, tak to prestane existovať a to je celé. Vieš, ako...
Ale musím teda pri tejto príležitosti povedať, že uvažuje sa nad tým, že tam bude teda nejaká dotácia. Môžeš požiadať, tak zatiaľ nie, lebo mám zviazané ruky a nedá sa nič robiť, tak hádam teda ďalší mesiac po mojom odvolávaní sa dostaneme aj k tomu, že budeme môcť aj začať konečne pracovať so zákonmi a že budeš môcť aj žiadať.
Zatiaľ môžeš len požiadať, ale nič nedostaneš.
My požiadame našich poslucháčov, ale ja požiadam pani ministerku, keďže ozaj ten čas dnes bol veľmi extrémne úzky. Na budúce prídete sama pekne krásne a budeme tú debatu rozvíjať a potom samostatne príde aj pán poslanec a splnomocne z vlády a rozvíjeme aj túto. Alebo... Ako?
Či som vám tu zavadal?
Nie. Aby oba tie...
Tak prídeme na 3 hodiny.
No, obe tie témy, že aby sa rozvinuli. Že
on sa priznal so mnou, no tak čo mám robiť? No,
chcel som tu byť s ňou.
Nemôžem povedať.
Chcel som tu s ňou byť sám, zase mi to nevyšlo. Dnešnými hostiami v štúdiu Juh ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
Ďakujem veľmi pekne. Všetkých vás pozdravujem. Ďakujem. Držte nám palca.
A Peter Kotlár, poslanec Národnej rady a spolomocnec vlády.
Ďakujem, držme spolu.
A my ich vyšleme hlasovať do parlamentu. My si dáme prestávku a tí, ktorí ste čakali na agentúrky, tak po tej prestávke sa ich dočkáte.
Všetci dvaja.
Počúvate.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
To je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky.
Európska únia je naša vlast. To nie je nejaká cudzia mocnosť, čo to je naša vlast.
Celé to stretnutie v Poltári bolo stretnutie o Havede.
Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability.
My sme si zotročili včely. My tie včely chováme preto, aby sme mali z nich med. Tá včela nechce byť pri tom včelárovi. Tá včela chce slobodu.
Pani Remišová, vy? Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala COVID, ten posledný krát to bol hrozný COVID. Asi by som šla aj na štvrtú.
A my to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 25. januára roku 2024 a netradičný informačný blok krátko po pol jedenástej, ale dostali sme sa k nemu. Čo nás dnes čaká? Konajú sa opäť protivládne protesty. Hlasuje sa o skrátenom konaní k novele trestného zákona. Ďalej v Bruseli sa stretnú ministri vnútra a spravodlivosti Európskej únie, no a koaliční poslanci sa stretnú so zástupcami automobilového priemyslu. Nemecký kancelár Olaf Scholz pochválil Roberta Fica za to, že Slovensko stojí stojí na strane Ukrajiny. Na spoločnej tlačovej konferencii v Berlíne však bolo cítiť, že na Ukrajinu nemajú úplne jednotný názor. Fico prišiel do Nemecka hneď potom, ako ukončil návštevu ukrajinského užhorodu. Scholz sa s Ficom nerozprával o pozastavení členstva Smeru v strane európskych socialistov, ktoré podporili aj nemeckí socialisti, ktorých členom je aj Scholzova vládna SPD. Vraj to patrí na iné rokovania ako medzi premiérmi. Bratislava a Kiev chcú napriek názorovým rozdielom viesť politiku nového pragmatizmu, prospešnú pre obe krajiny, vyhlásil ukrajinský premiér Denis Šmihal na stretnutí so slovenským náprotivkom Robertom Ficom. Ten svojho ukrajinského kolegu ubezpečil, že Slovensko podporuje aspirácie Ukrajiny na členstvo v EÚ. Podľa Šmihala Fico nebude blokovať ani finančnú pomoc únie pre Kiev v hodnote 50 miliárd eur, ani nákup zbraní a vojenskej techniky od slovenských firiem. Fico počas stretnutia pozval Šmihala na návštevu Slovenska. Zdôraznil tiež, že Slovensko chce Ukrajine pomáhať. Sú otázky, v ktorých môžeme mať iné názory, ale to je politický život, povedal Robert Fico. Premiéri podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom okrem iného vyjadrujú podporu mierového vzorcu prezidenta Volodymyra Zelenského. Text oceňuje zapojenie Slovenska do odmíňovania Ukrajiny a celkovej humanitárnej podpory. Už viac uraziť suseda, ako to urobil premiér Robert Fico, sa nedalo, povedal ex-premiér, úplne zbytočný Eduard Vodka Heger. Je to obludné a robí to hanbu. Reagoval na Ficové tvrdenia, že v Kieve nie je vojna. Môže byť za tým strach o vlastný život, alebo zároveň to, že by v priamom prenose videl, že ten život v tom meste nie je normálny, dodal Heger, ktorý osobne Kiev navštívil v marci roku 2023. Ak teda je to tam také nebezpečné, potom by bola na mieste otázka, prečo sa tam bude konať festival Pohoda? Festival Pohoda organizuje v Kieve jednodňový festival Pohoda. Uskutoční sa 27. januára v kievskom klube Atlas. Po dvoch rokoch krutej ruskej agresie je dôležité ukázať Ukrajincom podporu a spolupatričnosť aj priamo v ich krajine, myslí si šéf Pohody Michal Kaščák. Slovensko bude reprezentovať 5 skupín, zahrajú 3 ukrajinské kapely, informujú organizátori o festivale, ktorého špeciálnym hosťom bude český hudobný skladateľ, mentalista, spevák a hlavne občiansky aktivista a politik Michal Kocáb. Nerozumiem tomu. Festival v Kieve. Parlament ukončil nočné rokovanie o skrátenom legislatívnom konaní k novele trestného zákona. Dnes ráno o asi 4:30 nad ránom dohovorili poslední rečníci. O tom, či sa bude o novele rokovať v zrýchlenom režime, sa bude hlasovať dnes o 11:00. Krátko pred polnocou už bolo evidentné, že aj opoziční poslanci majú toho plné zuby. Pohnutky okolo novely trestného zákona bude vysvetľovať stály diplomat, ktorého Slovensko vyšle do Bruselu budúci týždeň. Informoval o tom predseda Národnej rady Peter Pellegrini po rokovaní s predsedníčkou Európskej komisie Uršulou von der Pfizerovou a šéfom Rady EÚ Charlesom Michelom. Funkciu stáleho diplomata podľa Pellegriniho zriadili preto, aby mali predstavitelia Európskej únie komplexné zdroje informácií a nevytvárili si obraz Slovenska na základe skreslených, mylných alebo úplne zlých informácií. Poďme k vojane. Prezidentka Čaputová nepodpísala kompetenčný zákon, obráti sa s ním na ústavný súd. Poslanci už predtým prelomili veto prezidentky a od 1. februára tak má vzniknúť pre SNS ministerstvo športu a cestovného ruchu. Zmena zároveň vraj otvára možnosť vymenovať na čelo SIS Tibora Gašpara. Politizuje vraj viacero nezávislých úradov a mení pravidlá vývozu zbraní. Prezidentka podpísala novelu zákona o štátnej podpore pre nové letecké spojenia. Štát tak môže poskytnúť pomoc a príspevok na nové letecké linky na území Slovenska alebo medzi slovenskými a zahraničnými letiskami. Minister dopravy Jozef Ráš sa vyjadril, že jeho rezort chce vyhlásiť otvorenú výzvu, v ktorej sa budú môcť letecké spoločnosti uchádzať o príspevok na podporu leteckej linky Göteborg Košice, ktorá je v príprave v súvislosti s príchodom automobilky Volvo do Košíc. Ďalšou pravidelnou leteckou linkou, ktorá by mohla byť dotovaná štátom, je letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami. Nástroj má podľa ministerstva dopomôcť zvýšeniu mobility ľudí a k rozvoju cestovného ruchu v rámci regiónov. Účinný bude od 1. februára 2024. Progresívne Slovensko podá návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku je jej programom homofóbia a šírenie nenávisti a do funkcie sa dostala vďaka šíreniu konšpirácií. mimoriadnu schôdzu parlamentu, idú zvolať spolu s poslancami Slobody a Solidarity. Podľa Lucie Plavákovej neodborne zasahuje do fondov na podporu kultúry a umenia. Šimkovičová podľa poslankyne podnecuje homofóbiu a transfóbiu. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zora Jaurová povedala, že Šimkovičová nemá dostatok citlivosti a empatie na riadenie rezortu a nemá ani odbornosť a predchádzajúce skúsenosti. Každý jej ďalší deň vo funkcii je ohrozením kultúry. Koniec hlásenia. Bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor povedie kandidátku Progresívneho Slovenska do Európskeho parlamentu. Na tlačovej konferencii to spolu s expremiérom oznámil predseda hnutia Michal Šimečka. Ódor bude riadiť aj stranický think tank, ktorý PS zakladá. No a Ľudovít Ódor zatiaľ nevstúpi do Progresívneho Slovenska. Do eurovolieb kandiduje ako odborník. No a kandidátnu listinu Progresívneho Slovenska teda povedie Ľudovít Ódor a už sa ozývajú niektoré kritické hlasy. Ódor na čele kandidátnej listiny PS je dôkazom toho, že úradnícka vláda bola vládou Progresívneho Slovenska, reaguje hlas. V podobnom duchu reagovali aj ostatné dve koaličné strany, teda Smer a SNS. Keď sme hovorili o tom, že Čaputovej vláda odborníkov je vládou Progresívneho Slovenska, vraj to bola lož, konšpirácia. Čo hovoria dnes, keď sa Ódor postavil na čelo kandidátky progresívcov do európskych volieb, uviedol Smer. Národniari sa vyjadrili v rovnakom duchu, len sa potvrdilo, že nikdy nebol nezávislým premiérom, ale celý čas bol premiérom za Progresívne Slovensko. Dokonca z vyjadrení bratislavskej kaviarne som sa dozvedel, že Progresívne Slovensko má nakročené vyhrať tie európske voľby, aby zase neboli prekvapení. Český senát nevyslovil súhlas s ratifikáciou Istanbulského dohovoru, ktorý parlamentu predložila na schválenie vláda. To je niečo hrozné, jak v tých Čechách. Keďže súhlas s ratifikáciou medzinárodných zmluv musia dať obe parlamentné komory, návrh už do poslaneckej snemovny nepôjde. Za vyslovenie súhlasu hlasovalo 34 zo 71 prítomných senátorov. Olaf Scholz povedal, že prostriedky, ktoré tento rok vyčlenili európske krajiny pre Ukrajinu, nie sú dostatočné. Nemecký kancelár vyzval štáty Európskej únie, aby svoju pomoc masívne navýšili a odmietol kritiku, že Nemecko postupovalo príliš opatrne. Nemeckí vládni politici dávajú v poslednom čase najavo, že Berlín už nemá veľa priestoru, ako vojenskú pomoc zvýšiť, lebo už nič nemajú. V útorok sa v tomto duchu vyjadril minister financií. Na obmedzené kapacity poukázal v rozhovore aj Scholz. Akurát povedal bývalý kancelár Helmut Schmidt, sme len moci strednej veľkosti, mocnosti teda. Prognózy pred júnovými eurovoľbami naznačujú prekvapujúco, a sú z toho v Bruseli v panike, vysoký nárast podpory pre protieurópske populistické strany a značný pokles podpory pre tradičné skupiny ľudovcov, socialistov a liberálov, uviedla Európska rada pre zahraničné vzťahy. Protieurópske strany podľa štúdie vysoko bodujú v prieskumoch pred eurovoľbami v 9 krajinách. V Belgicku, Česku, Francúzsku, Holandsku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku a v Taliansku. Dobré skóre majú ale aj v Bulharsku, Estonsku, Fínsku, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku a vo Švédsku. Aj napriek takýmto prognózom sa očakáva, že Európsky parlament zostane EPP zostane najväčšou skupinou v Europarlamente a zachová si väčšinu právomocí pri ovplyvňovaní agendy a aj pri výbere budúceho predsedu Európskej komisie. A možno tu budete tiež prekvapení. Poďme do Izraela. Netanyahu neverejne vyhlásil, že neverí Kataru, ktorý je prostredníkom pri vyjednávaní s Hamasom. Nahrávku zverejnila televízia 12. Katar reagoval, že jeho slovami izraelského premiéra je zdesený a podľa neho zrejme v záujme záchrany kariéry ničí snahy zachrániť životy a bráni sprostredkovaniu dohody. Netanyahu sa na nahrávke prihovára k rodinám unesených a na adresu Kataru predniesie okrem iného tieto slová. Nepočujete ma ďakovať Kataru. V podstate sa líši od OSN alebo Červeného kríža a v istom zmysle je ešte problematickejší. Nerobím si o ňom ilúzie. No a Medzinárodný súdny dvor zajtra vyniesie rozhodnutie v prípade údajného páchania genocídy v pásme Gazy. Môže v ňom Izraelu nariadiť, aby zastavil svoje vojenské operácie. Juhoafrická republika v decembri na najvyššom súde OSN oficiálne obvinila Izrael z porušovania dohovoru OSN o genocíde, ktorý bol podpísaný v roku 1948 v reakcii na holokaust. Podľa Juhoafrickej republiky nemožno na ospravedlenie takéhoto konania použiť ani vlaňajší októbrový útok Hamasu na Izrael. Severoatlantická aliancia spustila najrozsiahlejšie manévre od čias studenej vojny. Do vojenského cvičenia, ktoré potrvá až do konca mája, sa zapojí 90 000 vojakov. Aliancia ním chce preveriť svoju obranu v čase ruskej vojny proti Ukrajine. Na cvičení sa zúčastnia vojaci zo všetkých 31 krajín Severoatlantickej aliancie a Švédska, ktoré čaká na ratifikáciu svojho členstva. Manévre budú prebiehať od Severnej Ameriky až po východné krídlo NATO v blízkosti hraníc s Ruskom. Na cvičeniach bude 50 bojových lodí, 80 bojových lietadiel a viac než 1100 bojových vozidiel. No a poďme k tým, samozrejme, k tým bombám, k tým humanitárnym, ktoré zabíjajú len zlých vojakov tej opačnej strany. No, nie vždy to tak je však. Dánsko priznalo svoju účasť na leteckých útokoch NATO na Líbiu v roku 2011, pri ktorých zahynulo 14 civilistov, vrátane detí a tehotnej ženy. Podľa odtajnených dokumentov sa na útokoch zúčastnili dánske bojové lietadlá. Ide o prvý prípad, keď niektorá z 10 krajín účastných na bombardovaní Líbie priznala možnú súvislosť s civilnými obeťami. Rezort obrany v Kodani uviedol, že začne prípad vyšetrovať. Dánske stíhačky sa podielali na dvoch útokoch. Prvým bol útok na mesto Surmán 20. júna 2011, pri ktorom zahynulo 12 civilistov, vrátane 5 detí, a druhým bolo bombardovanie obytného bloku v meste Sirta 16. septembra toho istého roku, počas ktorého zahynul muž a žena v 5. mesiaci tehotenstva. Poďme na Ukrajinu. Tamojšia armáda uviedla, že bude pokračovať v útokoch na ruskú pohraničnú belgorodskú oblasť. Vyhlásenie zverejnila len niekoľko hodín potom, čo Moskva obvinila Kyjev zo zostrelenia lietadla, na palube ktorého sa nachádzali ukrajinskí vojnoví zajaci. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že lietadlo Iliušin Il-76 zostrelili, keď letelo z letiska Čkalovský v Moskovskej oblasti do Belgorodskej oblasti, hraničiacej s Ukrajinou, aby prepravilo ukrajinských vojakov s cieľom výmeny za ruských vojnových zajacov. Podľa Moskvy zahynulo všetkých 74 ľudí na palube, z toho 65 ukrajinských vojnových zajacov. Poďme na oddelenie tolerancie a politickej korektnosti. Vo Francúzsku sa vlani prudko zvýšil počet protižidovských činov a dosiahol nový rekord. Kým v roku 2022 ich bolo 436, teraz je to 1676. Rada židovských inštitúcií upozorňuje, že po dlhom čase sú mladšie generácie náchylnejšie na antisemitské predsudky ako generácie ich rodičov a starých rodičov. Za najväčší dôvod nárastu protižidovských prejavov považuje Arfi útok Hamasu na Izrael, po ktorom počet antisemitských činov stúpol viac ako 10-násobne. Zatiaľ, čo v lete ich bolo okolo 40 mesačne, za október to bolo 563, november 504 a december 175. No, samozrejme, správa neuvádza etnicitu útočníkov, prečo by aj, hej. Poďme na zelenú zónu. A teraz prosím vás všetci, ktorí tu strašíte klimatickou zmenou, ktorí jazdíte na Teslách a ste prudko zelení, dúfam, že toto si troška uvedomíte. Hej. Preprava plynu cez oceán do Česka vyprodukuje viac než 100 násobok emisí oproti doprave uhlia, ukázala analýza portálu Europa v datech. Rádovo viac skleníkových plynov však vzniká pri spaľovaní, pri ktorom uhlie vychádza horšie. Česko čerpá plyn zo zámoria od predlaňajšej jesene. Energetická skupina ČES má prenajatú kapacitu v termináli na skvapalnený plyn v holandskom prístave. Konečné porovnanie negatívnych dôsledkov uhlia a plynu podľa Milana Mažíka z portálu dátovej žurnalistiky Európa v datech komplikuje ešte uhlíková stopa únikov metánu. Tie vznikajú pri ťažbe a preprave plynu, nie sú však dosiaľ vyčíslené. Takže preprava toho plynu do Česka vyprodukuje viac než 100 násobok emisí oproti doprave uhlia. No a teraz asi si nedáme počasie, už je to asi zbytočné. Poďme rovno do tejto sekcie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Tak, informačný blog je za nami. No a my môžeme voľne pokračovať v dnešnom dopoludni, ktoré malo troška pomenenú dramaturgiu. Ale tak sme, myslím si, že to urobili tak, ako sa dalo. Problémy sú na to, aby sa riešili. A my sme ich vyriešili. Však, Norbert.
Už som.
Bože, však čakám tu melem hubou, kým sa ozveš. A ja už kúkam, či mi nevypadol internet. Sedím. Bože môj.
Ja iba tu sedím a čakám. Mám aj technickú, pripomínam, a tá avizovaná akcia teraz v sobotu, čo mala byť s profesorom Šafinom, je preložená, nebude, hej, nebude, ale bude 10. 10. februára a dnes sa tam idem pozrieť, ako to tam vyzerá, že či tam vôbec sa dá a keď sa dá, tak potom vám to nahlásim zajtra, že kde to bude. Dobre? Dohodneme sa takto. Takže teraz sobotu sa nič nebude konať. Hej? Až 10. pravdepodobne. Mm.
No. Dobre, teda. Tak,
toľko, toľko k tomu. No koľko máme hodín? 10. Správy máme za sebou. Všetky veci máme, čo sme mali mať. Však.
Áno, v podstate môžeme skončiť vysielanie. Bol host, boli agentúrky.
Všetko už bolo. Nakoniec zistíme, že 2 hodiny stačí. Však slúbili nám teraz tí tóny, čo tu boli, že RTVS-ka teda bude fungovať tak, jak má. V tom prípade my sme zbytoční. My sme to vždy hovorili. Hej. Ja len chcem vidieť, ako bude RTVS-ka fungovať tak, ako má. Hm.
Ja by som sa vlátil pánovi Odorovi, ktorý... Ako
toto bolo prekvapenie pre mňa, ti poviem.
Hej. Fakt? Ťa to prekvapilo?
Nie, no prekvapilo ma to, pretože Robert Fico v kuse tam vyblakoval, že to je Čapotovej vláda a neviem čo. Hej. Čo ja som mu samozrejme neveril, nie som debil, aby som veril všetkému, čo on vykrikuje. Potom zistíme, že Čapotová tam bola podpredsednička, teraz tento je s nimi spriahnutý, ide... Nakoniec si ten Fico bol pravdou, človeče.
Ale pritom ešte starý Šimečka, keď sa stal predsedom vlády, hovoril niečo iné.
Prezidentky na vymenovanie za člena tejto vlády odborníkov je to, že títo ľudia nebudú kandidovať v najbližších voľbách, aby si v rezorte nerobili kampaň. Je to dôležitá podmienka?
Myslím, že to je... tým vymedzuje v princípe tú povahu tej úradníckej vlády či vlády odborníkov ako prísne a politickú.
A čo bolo ďalej? A čo bolo ďalej? To vám rozpovieme hneď.
A preto som veľmi rád. Preto som veľmi rád, že sa k našej vízii pridáva výrazná osobnosť slovenskej politiky a slovenského verejného priestoru.
Výrazná osobnosť.
Bývalý premiér, bývalý viceguvernér Národnej banky, pán Ľudovít Odor.
Výrazná osobnosť. Človek s charizmou mokrej handry.
Lajoš.
Od buka do buka, facebookový profil. Ďakujeme za tento zostrih.
No tak, ale čo ti mám na to povedať? Poďte sa, čokoľvek vám títo... Vy verte, čomu chcete, ja vám nebudem nič hovoriť, ale ja som sa naučil za svoj život, hej, že čokoľvek títo... A vlastne som sa prvýkrát to naučil mladý Bush, hej, ten, v tej som si začal vlastne všímať veci a to už je vyše 20 rokov. Čokoľvek vám povedia, nakoniec zistíš, že klamu. A ty v tej chvíli im uveríš a čo je ako v poriadku, keby si uveril a išiel si na pivo tak, a pohádal sa tam s nejakým kamošom, to je fajn. Ale mnoho ľudí uverí a potom na základe toho konajú. Hej. A vám sa čudujete, že vás mám týchto zahlupákov. Aj? Tak ako, nehnevaj sa, lebo toto nie je, že teraz prvýkrát sa to stalo, že oni teraz, Zuza prvýkrát klamala, teraz v parlamente. Hej, no tak dobre, to, keby rozprávala 4 roky iba pravdu a teraz klamala, no tak ako, jasne, hej, chápem, že jej uveríš. Klame v kuse, odkedy tam je. Klamala predtým, než sa stala prezidentkou. Máme dôkazy. Hej, takže však americká zmluva. Hej. Takže ako o čom sa tu bavíme? Hej. No tak ako... Ťažko s takýmito ľuďmi. Ale choďte na námestie a treba sa vyborácať, si myslím ja. A bojovať za takých, jak je Odor. Hej. Odor a Korčok, oni dvoja. A ešte tento. Ten,
výrazná osobnosť.
Jak sa volá? Ševčovič. Počúvaj, tu niekde. Tuto u nás to bolo, že predseda parlamentu a šéf strany Hlas, Peter Pellegrini, ktorý sa uchádzal prezidentský úrad, zdôraznil, že šéfka exekutívy EÚ sa počas rokovania s ním veľmi pochválne vyjadrila na adresu Ševčoviča. Pellegrini vo svojom videoblogu upozornil, že v Bruseli hájil naše národné záujmy. Maroš Šefčovič bude mať podporu predsedu Národnej rady, ak ho vláda Slovenskej republiky opätovne nominuje za člena Európskej komisie a on túto nomináciu príjme. Vidíte, Pellegrini? Podporuje také sa, ako je Šefčovič. No čo ti mám na to povedať? Toto sú tie, čo vám vravím, tie niance, tie malé červené svetielka, ktoré by ti mali v hlave sa rozsvietiť. Aj, ale... Adrianko, ideme si zahrať niečo.
Čo ty? Zahraj, hraj.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem všetkých.
Dobrý deň, ale na minútu sa vrátim k tomu Šefčovičovi, ak mi bude dovolené.
Máš moje požehnanie.
Ďakujem. Pellegrini zdôraznil, že šéfka exekutívy EÚ, viete, kto to je, skorumpovaná táto Pfizerová, sa počas rokovaní s ním veľmi pochválne vyjadrila na adresu Šefčoviča. Vraj sa na ňoho v maximálnej miere spolieha a dáva mu riešiť tie najťažšie veci, povedal Pellegrini pred novinármi. Citujem teraz pána Pellegriniho. Hlavne však označila Maroša Šefčoviča za človeka, ktorý problémy nie len rieši, ale prináša aj výsledky. Šefčovič bol veľmi dobrým kandidátom vlády Slovenskej republiky a je ako jeden z členov koalície. Ja ako jeden z členov koalície si osobne viem predstaviť, že ak by sa rozhodol znovu uchádzať o post komisára, tak by moju podporu určite dostal, povedal Pellegrini. A teraz, len aby ste vedeli, za čo je Šefčovič je teraz medzi inými zodpovedný za implementáciu Európskej zelenej dohody. Haló! Dobré ráno, stará mama. A samozrejme počas toho covidizmu obhajoval nie len testovanie, ale aj opichávanie ľudí. Hej. Takže a bol jedným z tých, ktorí sa snažili umlčať nás a ostatných. Takže len aby ste vedeli, kto je pán Šefčovič a kto ho podporuje. Hej. Ja viem, ako tieto červené svetelka niekomu proste to nevidí. To je, ak keď ťa zhypnotizujú. Jak uvidíš dve jamky, to je jak srnka, keď sa pozrie do diaľkových a už nevidíš nič. Ale ja ti vravím, že tam tie červené svetelka preblikávajú.
Veď si pripomeňme Peleho vyjadrenie z augusta 2020.
Slovensko plánuje nakúpiť 3 milióny vakcín proti koronavírusu. Malo by byť podľa vás očkovanie aspoň pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva povinné?
Ja si myslím, že áno.
Pán Grndel, rovnaká otázka.
Môj názor je tiež áno.
No, aby sme vedeli, aby sme si pripomenuli niektoré veci a niektoré udalosti. Môj archív je dostatočne bohatý na to, aby sme ho využívali. Ak by nás chcel niekto obviniť, že to tak nebolo, tak v relácii na telo to tak bolo. Že bolo za povinné očkovanie.
A tak, len aby ste vedeli. toto sú veci, ktoré, viete, ako... Ja viem, že mnoho ľudí má v tom guláš, lebo niekedy rozpráva veci, ktoré sa vám pozdávajú, že je to super a neviem čo, a distingovanie vystupuje. Všetko je v poriadku. Potom občas ti to... A ja to vždy vravím, hej. Máš doma chlapa, ktorý ťa hladká, boskáva a raz za týždeň ti jedno šľahne pesťou medzi oči. Raz za dva týždne. A potom ťa zase iba hladká. No tak si vyber. Tak chceš takým byť? Tak OK, v pohode. Tieto niancie, ktoré proste tam prechádzajú, rozumiete, tieto jeho globa... Lebo Maroš Šefčovič je fasa chalán. Ak si globalista, ale ak si Slovák, Rozumieš?
Ne.
o tom to je. Hej. A Pellegrini má také chuťky, také severokorejské, hej, chuťky. Neverím teraz, že má chuť na Dunča, to nie, ale má také severokorejské chuťky. Hej. Lebo on v tej svojej hlavičke, ako mnohí politici, pozor, hej, si predstavuje, že toto je asi to najlepšie, hej, bez toho, že by sa spýtal ľudí, alebo že by teda položil ucho na kolajnicu, tak sa ide rozhodnúť, hej, za vás, pre vás. Inak, keď sa bavím o tej kolajnici, vieš, toto je, ja som s touto Martinou Šimkovičou ako Vinetu, s tým vlakom, hej, tak ja ju nepotrebujem sledovať, čo ona robí. Hej? Ja keď počujem, že kvília títo oni, vieš, im peniaze nedáva a neviem čo, tak viem, že si robí svoju prácu poriadne. Keby začali, akože keby prestali, alebo nedaj Bože, by ho začali chváliť títo slnečkári, tak vieme, že je zle. Vieme, že zišla z tejto spravodlivej cesty.
Nezabudneme ani na to, ako Pellegrini obhajoval vypínanie webov a že keď v budúcnosti sa budeme musieť tejto téme venovať a budeme musieť riešiť takéto weby a budeme ich vypínať. Pamätáte si ešte na to? Alebo napríklad vypočujme si pána Pellegriniho k opatreniam pandemickým.
Ak je raz predpísané do predajne rúško alebo respirátor, tak ho prosím nosme. Nenosíme ho tam kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie, lebo jednoducho rešpektujem nariadenia, ktoré, hoci môžem o nich myslieť, čo chcem, ale jednoducho raz platia, tak je našou povinnosťou ich dodržiavať. A preto nie je správne, ak ľudia budú chcieť prejaviť odpor vláde tým, že nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia.
Napríklad, alebo keď sme sa bavili o tom bojovníkovi proti hoaxom.
Samozrejme, boj proti hoaxom, proti dezinformáciám je správna vec. Tam nás ešte bude čakať veľmi veľa ťažkej cesty. To si nemyslím, že vyriešil ten pokutný rýchly zákon vypínania nejakých webov. Tam podľa mňa
treba ešte urobiť kopec práce. Tiež len tak na pripomenutie, keby ste chceli.
Môj zlatý. Hej. A mainstream novinárov trápi, že či je alebo nie je gej. Dobre, môj zlatý.
Alebo si pripomeňme ešte niečo.
Mne veľmi túži nejakým spôsobom zabrdnúť do košiara extrémistických voličov, hlavne rozpadnutých kotlebovcov a podobne. Ja som pána Soroša ani nevidel, ani naživo, ani nejako.
Keď sa opýtali, že či ho nevyrušuje, že Robert Fico chodí do alternatívy. U nás bol asi 4 krát, či koľko, ak sa dobre pamätám, naposledy len prednedávnom, že on chcel riešiť tú alternatívu, chcel to vypínanie webov, podľa neho bolo úplne...
Fušersky urobené,
ale čo čakáš od človeka, ktorý má ako vzor politický bicyklistu?
Ale aj keď som nesúhlasil, tak si vážim ako politikov a možno s náznakom akých takých štátnikov, tak to bol napríklad premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý v tej krajine, samozrejme, môžem si myslieť o jeho pravicovej politike, čo chcem, ale patril ešte k tej starej škole politikov, kedy to malo ešte nejaký šmrnc a viedli sa diskusie o nejakých odborných veciach. Takže tam určite áno, pretože doviedol tú krajinu k viacerým voľbám, rozhodol nejaké veci. Ja si myslím, že je súčasťou tej našej histórie.
To len tak na okraji.
Inak ešte chcem ku včerajšej relácii, a dostal som pár nejakých e-mailov zase teplých, ďakujem veľmi pekne. Hej. Neviem si predstaviť bez vašich nadávok. Si neviem predstaviť život niektorých teda. A my sme včera viedli ten rozhovor tak, aby ste sa dozvedeli čo najviac veci a ja som rád, že sa zabrdlo aj do tých... do tej histórie. A Zoslav Kolár nie je môj zamestnanec. Tvoj je? Ja nie som ani vyšetrovateľ. Hej. Nie je môj zamestnanec. Ako čo chceš, že som ho poskákal po hlave? Tak na budúce poskáčame po hlave Šafinovi. Ten tiež nie je náš zamestnanec. Hej. Abo teoreticky je, lebo však robí v školstve. Ale Zoslav Kolár určite nie je náš zamestnanec. Hej. To len tak na okraj. Aby ste vedeli. Rozlišujeme a vždy budeme rozlišovať.
Mňa teraz pobavil mediálny lynč.
Koho?
Ja nie som slovanista, nikdy nebudem, lebo som nitrančan, ale futbalový Slovan Bratislava odmieta mediálny lynč po tom, ako odohral prípravný zápas proti Dynamo Moskva. Ivan Pondrík mladší si za rozhodnutím stojí, v stanovisku upozorňuje, že ruskí hokejisti hrajú na Slovensku aj v NHL. Odsudzujeme akékoľvek násilie, akýkoľvek vojnový konflikt, kdekoľvek na svete, či napadnutie jedného štátu druhým, vrátane Ukrajiny Ruskom. Všetci v Slovane Bratislava si želáme mier. Píše Kuba, pripomína, ako pomohol Ukrajine a ľuďom, ktorí museli v dôsledku vojny opustiť svoje domy. Slovanovi. Slovan tvrdí, že rok poskytoval 200 Ukrajincom ubytovanie a že skupina Grafobal po vypuknutí vojny zamestnala 70 Ukrajincov, poskytla im ubytovanie a naďalej zamestnáva viac než polovicu z uvedeného počtu. Spoločnosť podľa stanoviska venovala Ukrajine humanitárnu pomoc vo výške viac ako 100 000 eur. Pre utečencov pred vojnou sme zabezpečili pitný režim na hraniciach v podobe minerálov a 5000 balíčkov s potravinami a hygienickými potrebami pre matky s deťmi. Na rozdiel od kritikov a tých, ktorí nás súdia, aj reálne pomáhame, uviedol Kmotrík, mladší generálny riaditeľ klubu. Športovci nemôžu za to, odkiaľ pochádzajú, nemali by byť diskriminovaní za to, kde sa narodili. Nebudeme ich odsudzovať či diskriminovať na základe národnosti alebo pôvodu a tento postoj nebudeme ani do budúcna meniť. Odmietame teda tento mediálny lynč. Dodal a vysvetlil, že prišlo k zápasu s Dynamom. Od agentúry sme obdržali zoznam klubov, ktoré sa v Katare v danom čase nachádzali na hernom sústredení. Spomedzi nich si realizačný tím na čele s hlavným trénerom vybral súperov. Neporušili sme tým žiadne pravidlá ani reglementy. Odohrali sme legitímny prípravný duel a za našim rozhodnutím si stojíme. Rešpektujeme rozhodnutie Slavie Praha, s ktorou sme mali pôvodne dohodnutú generálku. Nestotožňujeme sa však s dôvodmi, ktoré zástupcovia Slavie uviedli. Takže Slovan odohral prípravný zápas v Katare, bola tam aj Dynamo Moskva a na základe toho sa rozbehol mediálny linč. Len tak mimochodom, keď sme pri tých mediálnych linčoch, vrátime sa...
Počkaj, sa ešte k tomuto Slovanu sa chcem iba, on chcem sa spýtať, lebo a mne to hlava neberie. Hej? A ja som tam posledný dobe k Motýkovcov nejakým spôsobom obhajovať. To mi môžete veriť, hej. Ale prečo predstaviteľ, majiteľ, ja neviem čo, nejakého športového klubu musí takúto politickú tirádu urobiť a zverejniť, lebo hodne mi to pripomína minulé časy pred rokom 89. Hej. Charta, anticharta a ja neviem čo. Hodne. Jo. Kokos, tam je lopta, kopaj do nej. Čo mňa zaujíma, ako koho čo má, čo zaujíma, či ty si pomohol nejakým Ukrajincom, a či, aký máš tvoj vzťah k vojne, a koho, ty nemáš čo takéto veci hovoriť, hej? Ja nevravím teraz, nerypem do neho, ale ako to sme v akej spoločnosti žijeme, nejaký chlapičok opú do lopty sa musia takto vyjadrovať, ako všade naťaháme politiku, akože úplne všade. To naozaj...
Ja som chcel poukázať na tú dvojtvárnosť, lebo pamätáme si teraz Julius Hudáček, čo bola aféra Kladno a tak ďalej. Nemci s tým problém nemajú. Hudáček je tam za veľkú hviezdu. Nemci sa s tým neserú, prečo by sa aj, ale v Čechách teda to brutálno. Bože môj, on hral v KHL a jeden z najväčších kritikov bol Dominik Hašek, ktorý mimochodom sa za moskovský hokejový klub hrával tiež. To len tak mimochodom. No a tentokrát sa do neho obuli aj športoví komentátori, pretože bol v zahraničí a na nejaký zápas ho pozvali NHL a tam ten zápas otváral. Zhodou okolností boli tam aj ruskí hokejisti, tak mu to obúchali o hlavu, že či mu toto nevadí, že ako doma budeš kritizovať, ale v NHL si tiko ešte ideš otvárať zápas, hej? Vhodil ten puk. Tak mu naložili, tak sa vo veľkom ospravedlňoval, že to už nikdy neurobí. To sú takí...
Aby sa nepostrel Hašek.
Ako, nech sa na mňa nikto nehnevá. Ako, budeme sa baviť o nejakej morálke, kde ste boli, pán Hašek, kde ste boli všetci, keď sa bombardoval Irak, keď sa vtrhlo do Iraku bez schválenia Bezpečnostnou radou OSN na základe akýchsi informácií od tajných služieb, že údajne Saddam Hussein a jeho režim vlastní zbrane hromadného ničenia a chemické zbrane, ktoré sa napokon nenašli. Koľko miliónov mŕtvych za sebou zanechali? To bolo v poriadku? To naozaj? Pred týmto si skrývate oči? V agentúrkach som čítal, dánske letectvo útočilo počas útokov na Líbiu. 14 mŕtvych. A to pri dvoch náletoch dánskych lietadiel. Teraz to idú vyšetrovať. A toto sa vám zdá v poriadku? Naozaj? To je to, čo chceme robiť? Toto budeme schvaľovať a proti inému budeme bojovať? A ľudia zomierajú v každom konflikte. Každý jeden konflikt treba ukončiť čo najskôr. Ale toto sú dobré bomby. A tie sú zase zlé. Alebo ako tomu mám rozumieť? Neviem, niekto mi to poslal, ty vieš po anglicky dobre, možno mi to budeš vedieť preložiť, ale čo? Niečo ti pustím. Trumpa zo včera.
We wanted to stop terror from coming into our country, but I couldn't talk about it because I didn't want to do that. And then the following day, something happens. So I went 4 years keeping my mouth shut on that particular subject. But now I talk about it all the time. We had no attacks. We didn't have a World Trade Center. We didn't have the attacks like you've seen, and certainly that you see in other countries. And by the way, now we're getting involved again in the Middle East. Look what's happening. You're getting involved. Here we go again with the Middle East. We spent $9 trillion, killed millions of people, including our side, their side, millions of people. $9 trillion. You know what we got? Nothing. What? Nothing. You got death. You got blood. You got nothing. And it just, we spent our blood and our treasure, as they say, our blood and our treasure. And our blood is more important than our treasure. And it's a shame. It's a shame. I beat ISIS. You're right. Thank you for telling me that. You're right. I was getting to that, but he's very good. He's sharp, this one. Thank you. We did. We beat the hell out of ISIS. It was supposed to take 4 to 5 years. We got it done in 4 months, I'd say. 4 months. 100% of the ISIS caliphate.
Donald Trump počas stretnutia s voličmi vyhlásil útok z 11. septembra 2001 bol dielom Spojených štátov. 4 roky mi zatvárali ústa, ale teraz stále hovorím, že na veže Svetového obchodného centra nebol žiadny útok. Nebol to útok, ako nám ukázali, a že sa na ňom podielali iné krajiny. A nakoniec sme boli zaťahnutí do vojny na Blízkom východe. Minuli sme 9 biliónov dolárov, zabili sme milióny ľudí. A čo sme dosiahli? Nič. Všetko, čo sme získali, bola smrť a krv. Dobre som to?
No, ale tam, ja neviem, na začiatku ja som nepočul, že by, on iba hovoril, že nechcel rozprávať o terorizme, aj, aby sa nič nestalo, a že nič sa nestalo, žiadne takéto, jak bolo september 11. Ej, ale áno, v podstate hovoril to, že utratili 9, teda oni to volajú trilióny, my to voláme bilióny dolárov, a nič, len smrť a krv. Viete, vy ste videli v Afganistane, jak tam oni tam zavesení, ale jak ušli stadiaľ, jak po 20 rokoch, jak takí zpabelci. Čo zanechali v Iraku, čo zanechali v Líbii, v Sýrii. Keď sa pozrite tú spúšť, čo po nich zostala. No a ešte hovoril jednu vec, vidíš, a to si nespomenul, že pozrite sa, zase sa montujeme do Blízkeho východu. Hej, lebo však,
áno,
hej, vieme.
Zase hej, tam bombarduje.
A už to začne a uvidíte zase, že čo z toho bude. Hej. A to je presne ono. Hej. No ale to je v poriadku. To robia Američania. A preto, rozumiete, ja nemám ani chuť, ani náladu, ani nepomyslím, že by s nejakým takýmto slinečkárom som sa ja niekde bavil, alebo sa s ním dohadoval. Rozumieš? Keď ja žijem tu na Zemi a mi rozpráva niečo, čo je v 14. dimenzii, nejaké somariny, ktoré proste neexistujú. Tak jak 5-ročného vysvetľovať kvadratickú rovnicu, veď ako nebláznite. Hej. Títo ľudia klamú. Tieto veci opomínajú, ktoré oni robia, hej, lebo to je v poriadku. Alebo čohentizmus. Hej. Čak ale keď si kritický, keď si taký ľudomil, keď si tak vážiš ľudské životy, hej, no tak musíš, tak čo, ty len ukrajinské? A ani ty si nevážite, lebo stále ich tam tlačíte, tam je 500 tisíc mŕtvych a furt chcete, aby ich viac zomrelo. A nechcete mier, vy chcete, aby zomierali tí Ukrajinci. No tak, OK, tomu sa dalo zabrániť, ale prišiel len strapatý Boris a proste to zatrhol. No nie on, hej, ale jeho tam iba poslali. A toto je v poriadku? Toto je v poriadku? Hej. Koľko, neviem, 10 alebo 12 miliónov týchto Ukrajincov ušlo. 500 000 chlapov im tam zabili. Nejaké ženy, nejaké deti. To isté sa dialo na Donbase. To je ako v poriadku. Ale že milióny Račanov, to ťa nezaujíma. Tých zabili Američania. Tí sú v pohode. To je nejaký hnedý človečik, keď zomre, deti, ženy, starci. Ne, to nevadí. To už bolo. O tom sa netreba baviť. Vtedy ste držali klapačky, vtedy ľudské životy pre vás nič neznamená. Ani teraz neznamenajú, aký mŕtvy Slovák ťa nezaujíma. Jo, jasne, keď je homosexuál, hej, tak to ťa potom zaujíma, hej, aby si mal nejakú agendu. Hej. Ale iný, 10 tisíce Slovákov, čo teraz pomrelo kvôli bývalej vláde? A čo? Nie. Ja som dezolát, lebo sa nechcem dať opichať nejakou experimentálnou látkou. Lebo nechcem byť proste jak taký potkan, na ktorom skúšajú svoje svinstva. Tak som dezolát. No tak som. No. Čo ti mám na to povedať?
Čo ti mám na to povedať?
Ideme zahrať a pustíme ľudí?
Jasné, telefón je už nachystaný.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, priatelia, po krátkej hudobnej prestávke.
Dobrý deň, prajem aj ja. A však volajte, tí, čo ste sa nedovolali po 10.
0950661116 a už máme prvého telefónu.
Povedzte nám, či ste spokojní, či ste volili týchto ľudí, čo to boli dneska, či ste spokojní, alebo nie. No. Dobrý deň.
Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Volám z východného Slovenska, ale nechcem udať krstné meno, lebo je trošku zvláštne. Volám ohľadne vašich hostí dnes, pani ministerky a doktora Kolára. Ja sa chcem vrátiť k povinnému testovaniu na Slovensku, ktoré bolo jediné na svete, ako viete. Na internete je... Moment, a teraz vám prečím, čo to je. Ako teda analýza testov na Slovensku a je tam viacej tých stránok, na ktoré sa môžete pozrieť. Ale v tej analýze je napísané, že tie testy obsahovali hydrogel a litium, ktoré sú obidve veľmi nebezpečné pre zdravie človeka. Chcela by som vám poslať ten link a jeden z tých linkov je aj na Veritas. Pravdepodobne viete, kto bola tá stránka Veritas a dneska asi tiež ešte funguje. Je to rozvedené, že proste každý, odfotené sú tam obrázky. Tie testy sa robili na Slovensku. Bolo to v roku 2020 až 2021. Tá stránka alebo ten test bol uverejnený na mnohých na web stránkach a k tomu sa vyjadrovali rôzni odborníci v Amerike. V Kanade neviem, či áno alebo nie, ale v Amerike určite. A tam som sa dopočula, že čo to ten hydrogel, to je ako produkt DARPA, a ten litium, čo to robí s ľuďmi, keď ako také čosi sa robí. Nakoniec som sa dozvedela, určite to viete aj vy, že tie výsledky DNA boli poslané do západnej Európy, do Nemecka, do Anglicka a hlavne v Oxforde sa tam robili rôzne štúdia, či ako pripomienky k tomu a analýzy. Takže toto som chcela povedať pánovi Kotlárovi a vôbec všetkým poslucháčom aj vám. Ale som sa nemohla dovolať, to je jedna vec. A druhá vec je, že chcela by som nejak pripomenúť, že o čom bola tá tajná schôdza vlády a pani Čaputovej, o čom sa tam hovorilo. Pripomínala sa to, že tie testy sa pošlú do západnej Európy, tak nakoniec ju predali naše DNA. O tom, že kto a kde sa vyrábali tie testy, pripomenul Rainer Fulmich, ktoré hlási, viete, kto to je, teraz momentálne je pravdepodobne zatvorený, je v páse v Nemecku. A on pripomenul vo dvoch jeho videách, že to bolo pod kontrolou vraj doktora Christiana Drostena, ktorý nie je lekár, len on používa titul. A bolo to v Charité nemocnici v Berlíne. Čiže tieto informácie som chcela ako posunúť doktorovi Kotlárovi a vôbec všetkým poslucháčom aj vám. Môžem vám poslať ten link, kde sa to ako rozvádza. Potom tam sú tie podrobné obrázky.
Dobre, to nám už nepopisujete. Dobre, pošlite link a zase hovorím, jak aj povedal Peter Kotlár, že keď dojde na to, tak oni budú robiť výzvy, aby občania im poslali tieto veci. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Viete čo, ja vám to pošlem hneď teraz. Dobre?
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem.
Ďakujeme pekne. Veľa mailov podporných prišlo sem, ale aj k Pelemu napríklad Jana z Lazov píše, páni, zbytočne si deriete jazyk. Stačí ešte raz zverejniť video komunikácie Pellegriniho s Budajom, ak ho máte, tam sa vyjadril jasne, že on do politiky pre dezolátov nešiel, takže dôstojnosť občanov, ktorí sa nechceli zaočkovať a ktorí ho volili, už nie sú pre neho občania, za ktorých bude kopať. Nož, áno, tak to je. Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, ja len pokračujem, tu Eugen, ahoj Jaďo, ahoj Noro. Chcel som len dokončiť, kvôli čomu som to vlastne hovoril, ale keďže som čakal 6 minút, tak len 30 sekúnd si teraz zoberiem. Nakoniec moju mamu v podstate zabili, alebo zomrela na to všetko. Poslali ju do hospicu svätého Františka, kde keď som ju chcel prísť pozrieť, dali mi skafander, potápačské okuliare, igelitové sáčky na nohy a takto som ju mohol prísť pozrieť a to, keď som ju zbadal, už som videl, že má krátky koniec a ešte pani primárka mi vynadala, že čo je volám, že ju chcem vidieť a ja neviem čo všetko. A nakoniec prišla ešte, čo mala na ruke, spuchnuté ruky, jeho zlaté prstenie. Tak ja len som to chcel na to, Margo, nehovoril som to pre pána Kotlára, on to určite vie, ale pre všetkých ľudí som chcel zburcovať, nech teda naozaj idú si za svojím a nech v podstate potrestajú tú strašnú vládu, ktorá tu bola 3 roky a ktorá nám ukradla 3 roky života. To je všetko. Pekný deň a držím vám palce všetko.
Ďakujeme pekne. Je tu množstvo mailov podporných pre oboch našich dnešných hostí. Sú tu ešte aj otázky samozrejme, ale ak sa mi bude dať, ja pánovi Kotlárovi to prepošlem. Príjemné ráno. Pozdravujem Martinu a Petra, ako ich voličím, prajem veľa síl a úspechov v práci. Martine špeciálne ďakujem za to, že jej prioritou je zachovanie slovenskej kultúry. Veľmi sa mi páčilo, ako navštívili liceálnu knižnicu v Kežmarku, pretože tam naozaj sú knižné hodnoty, o ktorých som ani nemal tušenie a ktoré ma ako mikrovydavateľa kníh veľmi potešili. Ako invalidný dôchodca vítam všetky takéto kroky, pretože nech je zdravie akékoľvek, skutočná kultúra ho pomáha zlepšiť. No a my máme ďalší telefon.
Počkaj, len jednu otázku chcem hodiť do placov. Vydržte, prosím vás. Jedna malá otázka. Keď sa bude hlasovať o jej odvolávaní, čo si myslíš, ako bude hlasovať KDH?
To som veľmi zvedavý, vidíš?
Schválne.
Schválne
sa na to pozrite, že čo pokrytci robia, ha?
Lebo im vadia duhové témy na protestoch, tak som zvedavý, že ako sa postavia k tejto otázke. No a my máme ďalšieho telefonujúceho poslucháča.
Dobrý deň. Neviem, či som zachytil dobre tú informáciu, že pri návšteve pána Pellegriniho v Európskej komisii mu pani Lejenová povedala, že pán Šeščovič chráni záujmy Slovenska v komisii. Neviem teda, či je to pravda, ale...
Nie, tomu nepovedala. Povedala, že je fasa chalana, dobre pracuje, hej? To Pellegrini...
Ja iba, že dobre pracuje. Ja to Pellegrini povedal, že pracuje v prospech Slovenska.
Hej, tak.
No tak potom je to javný klamár, pretože to je ono známe, teda, že je Pellegrini klamár. Ale...
Prečítam vám to, počkajte, vydržte. Predseda parlamentu a šéf strany Hlas Peter Pellegrini, ktorý sa uchádza o prezidentský úrad, zdôraznil, že šéfka exekutívy EÚ sa počas rokovaní s ním veľmi pochválne vyjadrila na adresu Šefčoviča. Pellegrini vo svojom videoblogu upozornil, že v Bruseli hájil naše národné záujmy. Pán poslucháč.
No, tak jasne, len viete, eurokomisár nemôže hájiť z podstaty už zo zmluvy a z jeho zaradenia nemôže hájiť záujmy národného štátu, ale musí hájiť len záujmy Európskej únie a komisie. To má priamo povinnosti, takže on nemôže hájiť národné záujmy. No ale pán Pellegrini, hovorím, je známy klamár, ktorý nevie dodržiavať slovo, takže tomu sa nedivím, že takýto status teda na svojom Facebooku dal. Dobre, ďakujem vám pekne.
Ďakujeme pekne. Toto je dlhý mail, ale poďme, prečo nie? Marek z píše: Dobrý deň, srdečne pozdravujem, máte plnú podporu odo mňa, čo sa týka Martiny Šimkovičovej a Petra Koltára. Treba financovať slovenskú kultúru, medzi to patrí oprava hradov, zámkov, Štefánikova mohyla, pomníky slovenských básnikov, spisovateľov, napríklad Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Ján Holý. Treba takisto slovenskú kultúru štepovať, vyučovať exkurzie od malička deťom v škôlkach, školách, aby sa nestalo, ako poslankyňa Štohlová z PS nevedela vznik Československa, prvý prezident Československa, a to nás malo reprezentovať v zahraničí, pán Boh ochraňuj. Takže pani ministerka, držte sa pevne, pevné zdravie želám a pôjdem za vás aj do ulíc, ak tak bude treba. Ešte mám jednu vec, ostalo ticho ohľadne financovania Globseku via Juris, nadácie Otvorenej spoločnosti, takisto im netreba dať ani cent. Financovať sa môžu organizácie, ktoré zabezpečujú zdravotnú starostlivosť postihnutých chorých, a tak ďalej. Napríklad Marian Kufa sa stará o narkomanov, lesby, gejov a asi nedostala ani cen od vlády. Čaputová mu neudelila ani vyznamenanie, lebo nemá správne názory. Takže všetko dobre, držte sa pevné zdravie, nedajte sa ničím odradiť. A takýchto mailov je kopec, čo si tu pozerám, a že ich neprišlo 10, ale veľké množstvo tých mailov prišlo. My máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Dušan z Martina. Chcem sa dovolať v čase prítomnosti pána Kotlára a pani Šimkovičovej. Bohužiaľ mi to nevyšlo, ale som rád, že to teraz tu je na rade. Mám nesamé otázky pre pána Kotlára, keď tak možno, že sa k nemu dostanú. Tak čo sa týka tej pandémie, že prečo nezačať už len od toho faktu, že pandémia ako taká nemá žiadny právny základ na jej vyhlásenie. To som prebral od pani právničky doktorky Krajníkovej. Aj som s tým argumentoval v odvolaniach voči pokutám na Mikasov úrad. Ďalej, čo sa týka od odberu krvi v zásobných staniciach, pán Kotlár vyslovil eventualitu, že či sú krvné konzervy teda nebezpečné pri ich použití. No ale my, čo sme vyháňali travičov z Vakcizusky z miesta dedín Slovenska, teda Žilinského VUC, tak naša skúsenosť pri odbere krvi bola taká, že personál transfúznej stanici prejavil veľké nadšenie, keď tam prišli neočkovaní ľudia. A myslíme si, že tým dochádzalo k kontaminácii krvnej banky, keď sa nikto nechal zaočkovať. A krvná banka, to je telo každého jedného z nás v podstate. Ďalej, to vyšetrovanie držať len v úrovni nejakej prísne vedeckej a bez toho, aby sa postali všetky aspekty života za 3 roky. My postsedliaci sme sa proste búrili len preto, že sme sa cítili byť znevažovaní. Moji starí rodičia, starí otcovia, dedovia jednoznačne mi nechali odkaz. Duša, nenechaj so sebou robiť nikdy opicu. No a posledná vec, skoro, že pán Kotla teda pred, či v Martine túto sobotu 27. sa dostali do športovej haly. Tam podľa jedného z plagátov by sa tam mal dostaviť na túto tému na debatu s občanmi a zároveň aj popri pánovi doktorovi Harabinovi. Ďakujem pekne, to je všetko.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Tu mám mail, pozdravujem vás v štúdiu, píše Eliza. Rada by som napísala pár slov o srbských Slovákoch. Mám odtiaľ zaťa a tým poznám celé fungovanie týchto ľudí. Poviem jednoducho, skladám klobúk až po samú zem, ako sa oni združujú, utužujú všetky slovenské zvyky, starajú sa o rast mládeže. Mohla by som dlho pokračovať, v čom všetkom sa stále angažujú a udržiavajú slovenské zvyky v plnom živote. My sme všetko, len nie Slováci. Máme sa čo od nich učiť. Veľmi by ma potešilo, ak by sa na nich vo finančnej podpore a udržiavaní všetkých zvykov spojených s festivalmi, pripomínaním si výročí známych osobností a iných aktivít nezabudlo. Za nich vám, pani ministerka, vopred zo srdca ďakujem, želám všetkým hojnosť zdravia, pokoja, síl a možnosti robiť všetko to, čo nás posunie vpred, napísala nám posluchačka.
Pozrite sa, no. Pozrite sa na Orbána. Čo robí s Maďarmi zahraničia? A my nemáme v zahraničí ani stotinu tak veľkú komunitu ako tí Maďari. A nie sme schopní ani im pomôcť, ani nejak s nimi spolupracovať. V zmysle, nie. Hej. Ani to málo, čo máme vonku. Áno, pošle niekto 6 tisíc na nejakú besiedku v Sydney. No tak fajn, OK. Hej. Máte jedno pekné odpoludne. Hej. Ale týmto ľuďom, ktorí proste niečo aj robia, lebo ja viem reálne, že robia, nie. Hej. No tak potom sa treba nad tým zamyslieť. Rozumiete? Vám sa čudujete, že Maďari toto a Maďari, ja neviem. No, Maďari sa starajú. A teraz nie, že Maďari sú bohatší štát než Slovensko. My nemáme peniaze. Nie, Slováci vyprodukujú, ja to hovorím vyše 10 rokov, Slováci vyprodukujú dosť peňazí na to, aby sa na Slovensku žilo dobre. To, že to prerozdelenie je také, aké je, no to záleží na vás, keď chodíte to házať do tých urien. Hej. Ale to nie je, že... Lebo keby sme nemali, tak poviem, OK, sme chudobný štátik, toto nemáme peniaze, veď ako dobre, tak sa uskromníme. Nie, my máme pracujúcu chudobu. My sa nestaráme o niekoho. Ako, rozumiete? Hej? Ale nakúpime však, čo to nakupovali? Rúška, testy, vakcíny, prechlastáme 100 tisíc niekde v Dubaji, predrbeme ďalšieho 500 000 v Dubaji. To je v poriadku. A možno v tom Srbsku tým Slovákom by stačilo 10-20 tisíc ročne. Rozumieš? No. Tak ale toto je náš obraz. Nikoho iného.
Použiť. Máme telefonát.
Dobrý
počúvame.
Deň.
Dobrý deň, Felix Nitry. Ja by som sa chcel vás opýtať, že či necháte odkaz pánu Kotlárovi. Ja by som chcel vedieť, že ako sa naložilo s osobnými údajmi občanov, čo sa zúčastnili testovania. Pretože keď sme tam boli, tak sme tam nedávali žiadny súhlas o spracovávaní osobných údajov a komu to vlastne išlo. Lebo testovanie robilo obec, zabezpečovalo, ale pre niekoho to bolo. To nebolo pre obec. To je jedna vec. Potom druhá vec, že ako sa zložila tá pandemická komisia a či sú zachované nejaké výstupy z toho. Či to bolo potom, či to bolo len odporúčací charakter, čo oni sa tam len vyjadrili slovne, a potom to, ako vláda, potom to len tlmočila do tých nariadení.
A kto tam bol? Adrian, vieme, kto tam bol?
Čo, nerozumel som.
Vieme, kto tam bol v tých komisiách? V tej komisii?
Nevieme, veď ani zápisnice nerobili.
No práve, že to, ale to mne sa zdá, že tam bylo na úrade vlády, keď to tam robili, ako, tak tam sa tuším, že určite zvukový záznam zachovával, ale ten není verejný. A ešte jednu vec, ešte oni, táto komisia, táto, čo to bude prešetrovať, tá bude sídliť na úrade vlády?
To neviem.
Keď by mali občania nejaké tie podnety, že by to tam posielali tam.
Ale veď povedal, že k jednotlivým veciam oni budú robiť výzvy pre občanov, aby posielali, aby to nešlo všetko naraz, ale oni si to nejak dajú do kategórie a podľa toho, ktorú budú riešiť, výzvu občanov, aby poslali tam materiály.
Dobre, ale kde to budú dávať tú
výzvu? Ale ja neviem,
keď príde tá výzva, tak vtedy to
príde výzva a vtedy to bude. Ako...
Ale u vás to bude zverejnené, alebo u nich to bude
zverejnené? Nie, veď to... my nie sme úrad vlády, ani pobočka úradu vlády.
Nie, tak, aha.
Však, ale veď to pôjde oficiálno cesto, podľa mňa to musí ísť do médií a na ich stránke a keď to nám to dajú, tak my to zverejníme tiež. Že? Určite to zverejníme na 100%. Aj. Dobre, ďakujeme.
Dobre, tak ďakujem pekne.
Dobre,
ďakujeme pekne. Tuto píše Marta. Dobrý deň, som vaša verná poslucháčka. Chcela by som podporiť pani ministerku Šimkovičovú, nech neustúpi ani o milimeter, držím jej palce. Pána doktora Kotlára som spoznala osobne, ešte keď pôsobil v nemocnici v Martine. Je to veľmi dobrý lekár, mám však na ne otázku. Čo bude s tými lekármi, ktorí konali nedôstojne, nemorálne, tak ako u nás v Považskej Bystrici? Známy, spomínaný v médiách, doktor Klukovský, internista, primár, podobný jemu doktor Frankovský a tým lekárov na internom. Takých je viac, čo sa zapredali svoj titul covidu. Alebo niečomu, za čo sa im oplatilo konať neľudsky nedôstojne, ktorý má pred menom MUDr. Marta nám napísala. a že takých je, ale my zase poznáme aj takých lekárov, ktorí počas toho šialenstva si robili robotu tak, ako si robiť mali. Teda, že tých pacientov prijímali vo svojich ambulanciách, vyšetrovali ich a nastavili im lieky tak, aby im pomohli.
Však dobre, ale takých telefón poznáme a takých riešiť nemusíme. Hej? Treba no riešiť túto bandu, ktorá presne ti povedala, že tak otvor si okno.
Ale žiaľ Bohu, títo lekári boli v menšine. Pretože ostatní zblbli a neviem, čo sa učili na tých vysokých školách. No ale títo lekári, Evka, ja ťa pozdravujem týmto pádom, pozdravujem do Košíc, pretože ona skutočne vyšetrovala a nekázala ľuďom po telefóne, aby si otvorili okno, keď sa im zle dýcha. Ale keď máte teplotu, dajte si Ibalgín. Ale skutočne išla po podstate problému toho, ktorého pacienta a nikto z jej pacientov sa neocitol v nemocnici. Ak si dobre pamätám. A máme posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň. No, síce Norbert prihovoril vietor v plachiet. Presne na to som sa chcel, že Maďari koľké roky už podporujú zahraničných Maďarov, ako je nás, no. A slovenská vláda žiadna zatiaľ to podľa mňa nerobila. Ani tým deťom, že pomáť školám a takto, viete. Že, či naozaj, ja tam by sa mohlo niečo dávať, také peniažky z toho nášho spoločného. Ďakujem pekne.
Ďakujeme aj my. Áno, možno sa budeme ďakujem starať aj o svojich krajinov v iných krajinách. Možno sa k tomu dostaneme a upriamíme pozornosť aj na ľudí v zahraničí, ktorí na tú podporu svojej kultúry, na tú podporu myslím si, že ocenia a potrebujú ju. Určite. Uvidíme, budeme čakať a snáď sa raz dozvieme, že sa to zvrtlo, lebo ani počas bývalých vlád, a to už nemusíme hovoriť ani o Radičovej, Matovičovej, ale o Ficových vládach, to nebolo markantné, tá podpora nebola taká, ako by si možno predstavovali zahraniční Slováci alebo Slováci, ktorí tu na Slovensku majú väzby rodinné do týchto regiónov. Pozerám sa na hodiny, dnes to bolo teda obrátené, zmenili sme si troška dramaturgiu, ale bolo potrebné začať hneď po 9. s rozhovorom s ministerkou kultúry Martinou Šimkoničovou a s doktorom Kotlárom, pretože ten išiel na 11. hlasovať, tak sme to takto otočili. To vôbec nevadí, myslím si, dostalo sa aj na vaše telefonáty, no a teraz prichádza ten čas sa s vami rozlúčiť, pretože už sa blíži 12. hodina. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, no a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám prajem.
Ďakujeme veľmi pekne, ja samozrejme ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete, a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.